وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة حاضرين dan hadirat ikhwani dan akhawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-Nya yang begitu besar. Di antaranya nikmat kita diberikan taufik, diberikan petunjuk, diberikan nikmat untuk menjalankan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nikmat sunnah ini nikmat yang luar biasa. Makanya ada seorang salaf, seorang tabi'in pernah berkata, Imam Abu Aliyah, beliau mengatakan, "Qad an'amallahu alayya bi ni'mataini la adri ayyuhuma afdal." Hadani lil Islam aw lam yaj'alni haruriyan. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan. Yang mana dua nikmat ini aku tidak tahu, kata beliau, mana yang lebih utama. Nikmat aku dijadikan sebagai seorang yang muslim, ataukah nikmat aku dijadikan sebagai seorang yang sunnah, bukan seorang yang khawarij. Karena nikmat seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah, itulah sebaik-baik nikmat. Dan inilah yang sering diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap hari beliau meminta ini. Beliau sering mengucapkan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhanallah. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Yang meminta siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dijamin oleh Allah agar tidak tersesat. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jatuh dalam dosa besar, masih mengatakan inni as'alukal huda, ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu. Kita berapa kali sehari meminta petunjuk kepada Allah? Berapa kali? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada pagi ini, kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Misteri Kematian, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Adapun kitab ini adalah kitab terjemahan, ya. Aslinya adalah kitabnya ini, Kitab Sahih Ad-Daril Akhirah. Kitab Sahih Ad-Daril Akhirah. Inilah kitab aslinya. Kemudian diterjemahkan dengan menjadi tiga buku. Di antara buku yang pertama adalah Misteri Kematian. Buku yang akan kita bedah ini, di dalam buku ini hanya terdapat 4 pembahasan saja. Yang pertama, pembahasan tentang masalah kematian. Yang kedua, pembahasan yang berbicara tentang alam kubur. Dan yang ketiga, pembahasan yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Dan yang keempat, pembahasan yang berbicara tentang kebangkitan. Empat pembahasan yang terdapat di dalam buku Misteri Kematian. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas pada empat poin tersebut. Sebelum saya memulai pembahasan pertama tentang masalah kematian, saya ingin menjelaskan bahwasanya di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang dalam memahami agama Islam ini. Dan di dalam disiplin ilmu dan di dalam setiap bab, di situ ada hadis-hadis yang menjadi rujukan dalam bab tersebut. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Tidak ada di antara kita yang bisa menghafal semuanya. Yang Arba'in Nawawi aja kita sering lupa ya. Kalau sekarang ditanya, coba sebutkan dua hadis secara lengkap bersama matannya. Pada kita mungkin apa ya? Hadis apa yang saya hafal? Mungkin kita akan menjawab innamal a'malu binniyat. Karena paling gampang. Karena sering kita dengar. Hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Gak mungkin kita bisa menghafal semua. Tetapi ulama memudahkan bagi seseorang talibul ilm, kalau dia ingin menguasai ilmu, disiplin ilmu, dipilihkan hadis-hadis pokok dalam bab-babnya. Contoh, ketika seorang ingin mempelajari bab wudu, hadis tentang wudu banyak sekali, sangat banyak sekali. Tetapi ada hadis yang satu inti yang rujukan para ulama mensyarah hadis itu, yaitu hadis Humram Maula Utsman bin Affan. Cukup seseorang mempelajari hadis ini, insya Allah dia akan mendapatkan hukum-hukum yang sangat banyak sekali berkaitan tentang masalah wudu. Dalam masalah sholat misalnya, maka hadis-hadis tentang sholat banyak sekali. Kitab Syekh Albani sangat banyak sekali tentang masalah sholat. Tapi ada hadis, satu hadis yang inti dalam masalah sholat, yaitu ada hadis yang diberi gelar oleh para ulama hadis musyi'us sholat, hadis orang yang tidak bagus sholatnya. Semua ulama yang berbicara tentang masalah sholat kembali kepada hadis itu. Satu hadis. Dalam masalah zakat ada hadis namanya hadis Anas bin Malik berbicara secara detail tentang masalah zakat. Dalam masalah haji ada hadis namanya hadis Jabir. Jabir menceritakan bagaimana haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya sampai beliau balik lagi ke rumahnya. Dan di dalam masalah kuburan, di dalam masalah kematian yang akan kita bahas, yang berkaitan tentang kematian, yang berkaitan tentang ruh, yang berkaitan tentang alam kubur, ada hadis yang menjadi hadis inti, yaitu hadis Barra ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang sangat panjang sekali. Hadis inilah hadis yang inti, hadis yang paling detail, hadis yang paling luas membicarakan tentang masalah kematian, yang membicarakan tentang masalah alam kubur, yang membicarakan tentang masalah ruh. Makanya di dalam buku ini disebutkan hadis Barra ibn Azib, karena hadis ini sangat lengkap sekali berbicara tentang masalah kematian ataupun berbicara tentang alam kubur. Pembahasan pertama dalam buku ini adalah masalah kematian. Setiap kita pasti akan mengalami mati. Ada di antara kita yang tidak mati? Hah? Ada di antara kita merasa dia tidak akan mati? Tidak ada. Tetapi perbuatan manusia seolah-olah menunjukkan dia tidak akan pernah mati. Kalau kita lihat perbuatan manusia zaman sekarang, seolah-olah mereka merasa tidak akan pernah mati. Kenapa? Begitu banyak maksiat yang mereka kerjakan. Padahal setiap orang akan mengalami kematian. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." jiwa pasti akan mengalami kematian. Kemudian Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yaqwa rabbika dzul dzalali wal ikram. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Dan mati merupakan perkara yang gaib. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Tidak ada. Karena Allah mengatakan perkara kematian, perkara yang gaib, tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian merupakan pemutus kelezatan. Makanya kata Rasulullah, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu adalah kematian. Karena kematian itu sangat susah sekali. Dan kematian memiliki sakratul maut. Memiliki rasa sakit. Ketika nyawa seseorang yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akan merasakan sakitnya nyawa tersebut dicabut. Walaupun itu nabi. Nabi pun juga merasakan namanya sakratul maut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika beliau mau meninggal, beliau mengatakan, ana lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat, memiliki rasa sakit. Para ahli ilmu menyebutkan, para ulama menyebutkan, kenapa para nabi-nabi kok bisa merasakan sakaratul maut? Padahal mereka seorang nabi, seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa disamakan dengan manusia yang lainnya? Ahlul ilm mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada manusia bahwasanya sakaratul maut itu pasti ada. Dan itu dialami oleh seorang nabi. Dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Orang yang selalu benar perkataannya. Ketika beliau menceritakan kepada umatnya bahwasanya sakaratul maut itu ada, maka mereka akan percaya. Maka mereka akan bersiap-siap dalam menghadapi kematian. Yang kedua kata para ulama, kenapa para nabi mengalami sakaratul maut? Untuk meninggikan, mengangkat kedudukan nabi tersebut. Dengan rasa sakit yang parah tersebut, Allah tinggikan kedudukannya di sisinya. Inilah dua sebab kenapa para nabi mengalami sakratul maut. Dan seseorang ketika dia dalam keadaan sakratul maut, kita disunnahkan untuk mentalkinkannya, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita mentalkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut? Di sini ada yang pernah mentalkinkan orang ketika meninggal. Mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Ada di sini? Di antara ikhwan-ikhwan pernah? Ada? Ada yang belum pernah mentalkinkan orang? Padahal gak jawab juga. Nanti kalau sudah kita tahu nanti caranya, nanti kalau ada yang meninggal talkinkan langsung. Keluar dari pengajian, Pak mau saya talkinkan enggak? Para ahlul ilm mengajarkan bagaimana cara kita mentalkinkan orang yang mau meninggal. Disebutkan ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut, disinilah kita mentalkinkan orang kalimat La ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkinkannya? Cukup kita talkinkan sekali saja. Kita talkinkan sekali saja. Jika orang tersebut mengucapkannya, maka jangan kita ulangi lagi. Karena memperbanyak talqin la ilaha illallah akan menimbulkan kegelisahan pada diri seorang mayit, pada diri seseorang yang hendak mengalami sakratul maut. Dan bisa, dan diperberat hal ini oleh syaitan, dan bisa menyebabkan dia menjadi su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Oleh karena itu Ibnu Mubarak berkata, laqinu mautakum la ilaha illallah fa idza qalaha fad'u. Kata beliau, talqinkan orang-orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jika dia mengucapkannya, fad'u, maka tinggalkan, biarkan, jangan diulangi lagi. Nah, ini cara seseorang mentalkinkan seseorang ketika hendak dia dalam keadaan sakratul maut. Sakratul maut ini dialami oleh semua orang. Dan sakratul maut ini merupakan tidak ringan, sangat berat sekali. Setiap orang akan merasakannya, bahkan Nabi pun merasa kesakitan. Tetapi ada sebagian orang yang Allah ringankan sakratul maut. Allah ringankan penderitaan dia ketika dia menghadapi sakratul maut. Di antaranya adalah syahid. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang Allah ringankan sakratul mautnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, mayyidus syahid min masil qatl illa kama yajidu ahadukum min masir qursah. Tidaklah seseorang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan rasa sakit ketika dia meninggal sebagaimana rasa sakit ketika dicubit, seperti cubitan. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala Allah ringankan ketika dia menghadapi sakratul maut. Ketika nyawa seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruh pun berpisah dengan jasad seseorang. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Barra bahwasanya ketika ruh dicabut, ketika nyawa dicabut, maka ruh pun berpisah dari diri seseorang. Oleh karenanya para ulama berselisih, ahlul ilm berselisih. Apakah yang mati itu jasadnya? Ataukah yang mati itu ruhnya? Ataukah kedua-duanya mati? Sebagian ahlul ilmi, sebagian para ulama mengatakan ketika nyawa dicabut, maka yang mati itu hanyalah jasadnya saja. Mereka mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata mereka, jangan engkau kira bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati, bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Kata mereka, yang mati itu hanyalah jasadnya saja, adapun ruhnya tetap masih hidup. Sebagian ahlul ilmi mengatakan yang mati adalah kedua-duanya, jasad dan ruhnya. Mereka mengatakan berdalil dengan sebuah ayat di Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul dalali wal ikram. Segala sesuatu akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, menggabungkan dua pendapat ini, beliau mengatakan jika ini maksudkan bahwasanya roh itu mati, lenyap, tidak ada wujudnya sama sekali di alam semesta ini, maka ini keliru. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tetapi yang jika dimaksudkan bahwasanya ruh tersebut berpisah dari jasad seseorang, berpisah dari raga seseorang, maka ini yang benar.
Maka pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling benar, bahwasanya ruh tersebut tetap masih ada, tidak lenyap dia, tetapi dia berpisah dari raga seseorang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika nyawa dicabut, ketika ruh berpisah dari jasad seseorang, tentunya bagi orang yang melihat, menghadapi, menyaksikan saat-saat di mana saudaranya, keluarganya dalam keadaan sakratul maut, tentunya di sana dia melihat ada tanda-tanda, baik itu tanda husnul khatimah, tanda orang tersebut mati dalam keadaan baik, baik itu ada tanda-tanda su'ul khatimah, seseorang mati dalam keadaan yang jelek. Dan di sini perlu saya ingatkan, seseorang tidak boleh mengatakan orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah, orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang mana dia ketika menyebutkan hal tersebut tidak berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia hanya melihat, mengukur, menimbang dengan perasaannya. Seseorang dikatakan dia husnul khatimah jika tanda-tanda tersebut disebutkan di Al-Quran ataupun di hadis Rasulullah SAW. Seseorang dikatakan su'ul khatimah jika tanda-tanda tersebut disebutkan di hadis ataupun di Al-Quran ataupun berdasarkan perkataan ahlul ilm. Selain itu, kita tidak bisa mengatakan ini orang ini su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Melihat ada saudaranya meninggal wajahnya hitam, wah ini su'ul khatimah ini. Melihat saudaranya dibawa ke kuburan cepat, orang bawanya, wah ini husnul khatimah ini, cepat. Kalau berat, wah ini su'ul khatimah. Kasian yang gemuk-gemuk, dibilang su'ul khatimah semua. Ini keliru. Makanya kalau dulu kita pernah dengar ya misteri tentang masalah di TV-TV itu ya, orang disiksa di kuburnya, lihat orangnya hitam, wah ini tanda orang ini su'ul khatimah. Ini keliru. Orang jasadnya utuh, wah ini husnul khatimah. Kalau demikian, Fir'aun jasadnya utuh. Apa Fir'aun husnul khatimah? Tidak, su'ul khatimah. Makanya jadi ukurannya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tolak ukur seseorang mengatakan orang ini dikatakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Di antara tanda-tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah yaitu orang yang menyebutkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang menyebutkan akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk surga. Subhanallah, mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di antara tanda-tanda yang kedua adalah seorang dikatakan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, berkeringat dahinya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Sesungguhnya seorang mu'min ketika dia meninggal maka dahinya berkeringat. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan bahwasanya dahinya berkeringat itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, mereka mengatakan bahwasanya karena rasa malunya mereka bertemu sama Allah, rasa malunya seorang mukmin ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dikerjakan, dia merasa sangat banyak sekali. Akhirnya pun keluar keringat di dahinya. Sebagian ahli ilmu mengatakan karena orang mukmin merasa menahan rasa sakit, akhirnya pun dahinya berkeringat ketika dia meninggal. Ini dua penafsiran yang dijelaskan oleh para ahlul ilmi. Kemudian di antara tanda ketiga, seseorang dikatakan dia husnul khatimah mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatul qabr." Tidak ada seorang mukmin, seorang muslim yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat kecuali dia diselamatkan dari fitnah kuburan. Ini keutamaan bagi seorang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Tapi jangan diusahakan mati pada malam Jumat. Ambil pisau bunuh diri pada malam Jumat. Ini keliru. Ada ini juga tidak benar. Orang saya kena ini terjaga dari fitnah kuburan, ambil pisau hari Jumat saya bunuh diri. Enggak, ini juga keliru. Ini su'ul khatimah. Karena orang yang bunuh diri diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mati di saat berperang ataupun mati di medan peperangan, mereka semuanya ada di antara tanda husnul khatimah. Rasulullah mengatakan, "Man mata fi sabilillah fa huwa syahid." Barang siapa mati di jalan Allah, maka dia adalah seorang syahid, seorang yang menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang mati karena penyakit taun atau karena penyakit di dalam perutnya, dia mati disebabkan oleh penyakit di dalam perutnya, atau karena tenggelam, atau karena kejatuhan bangunan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati karena taun, orang yang mati karena disebabkan penyakit di dalam perutnya, atau orang yang mati karena kejatuhan bahan bangunan, atau orang yang tenggelam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Asyahidu khamsah." Yang orang mati syahid itu ada 5, kata Rasulullah. Al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un. Wal-mabtun, orang yang kena penyakit perut. Orang yang mati kena disebabkan penyakit di perutnya. Wal-gharik, dan orang yang tenggelam. Wasahibul hadam, dan orang yang kejatuhan bangunan. Ini para tukang pada senang ini. Karena wasahibul hadam, ada harapan dia mati syahid. Wasahibul hadam wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah di antara tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian orang yang mati karena dia melahirkan anaknya, subhanallah. Seorang wanita ketika dia melahirkan anaknya kemudian dia meninggal, maka merupakan tanda di antara tanda-tanda husnul khatimah. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'atu yaktuluha waladuha jam'a syahadatun yajurruha waladuha bisurarih." Kata Rasulullah SAW, perempuan yang mati akibat dia melahirkan anaknya, maka anaknya tersebut nantinya menarik tali pusar ibunya yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi seorang wanita ketika dia mati melahirkan anaknya. Sebaliknya seorang wanita ketika dia melahirkan anaknya meninggal 2 atau lebih. Kata Rasulullah, seorang wanita melahirkan kemudian anaknya meninggal ketika dia melahirkan 2 atau lebih, maka anaknya tersebut sebagai penghalang untuk ibunya masuk ke neraka. Nanti ditarik, anaknya tersebut menarik baju ibunya, ditarik baju ibunya. Tidak berhenti dia menarik baju ibunya sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini keutamaan bagi seorang wanita ketika dia melahirkan anaknya meninggal. Atau sebaliknya, seorang wanita meninggal ketika dia melahirkan anaknya. Kemudian di antara tanda-tanda husnul khatimah, seseorang dikatakan dia tanda husnul khatimah, bahwasanya seseorang mati karena mempertahankan hartanya, mati karena mempertahankan agamanya, mati karena mempertahankan jiwanya, maka orang tersebut juga mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna dinihi fa huwa syahid, wa man qutila duna damihi fa huwa syahid." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati, yang tewas akibat dia membela agamanya, maka orang tersebut mati syahid. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang mati akibat dia membela jiwanya, maka orang tersebut pun mati syahid. Dan riwayat lain, Rasulullah berkata, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Dan barang siapa yang mati akibat dia membela hartanya, hartanya mau dirampas, kemudian dia bela, maka orang tersebut adalah mati syahid. Dan di antara seseorang tersebut juga husnul khatimah, yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang mati karena menjaga perbatasan di jalan Allah. Dan saya tidak melihat, tidak menemukan hadis pahala yang sangat besar sekali yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang ini, yaitu orang yang menjaga perbatasan di dalam rangka fisabilillah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadisnya, Rasulullah menyebutkan, kata Rasulullah, "Ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizqah wa aminul fattan." Kata Rasulullah SAW, orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari berpuasa sebulan penuh, lebih baik dari sholat malam sebulan penuh. Dan jika dia mati, orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah ini, jika dia mati, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala meneruskan, Allah teruskan amalan-amalan yang dia kerjakan di waktu masih hidup, amalan kebaikan yang dia kerjakan di masih hidup, Allah teruskan amalan tersebut mengalir kepada dia, pahala amalan tersebut mengalir kepada dia sampai dia meninggal, sampai hari kiamat. Jika orang ini pernah sholat, pernah zakat, pernah puasa, pernah bersedekah, amalan tersebut mengalir pahalanya kepada orang ini terus menerus sampai hari kiamat. Dan dia terlepas dari dua penanya, terlepas dari pertanyaan di kuburan. Tidak ada amalan pahala yang lebih besar pahalanya setahu saya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang ribatu yaumin, menjaga perbatasan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dimaksudkan satpam komplek ya, tidak. Satpam komplek perumahan tidak termasuk. Satpam kantoran enggak. Tapi orang yang menjaga perbatasan ketika di waktu peperangan. Ini yang dimaksudkan ribatu yaumin wa lailatin. Kemudian di antara seseorang juga dikatakan husnul khatimah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah adalah seseorang yang mati kena terbakar atau kena penyakit zatul junub. Orang yang mati terbakar atau kena penyakit zatul junub itu adalah penyakit yang semacam bisul yang berada di lambung seseorang. Orang tersebut jika mati akibat penyakit tersebut, maka di antara tanda-tanda seorang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah mengatakan, "Sahibu zatul janbi syahidun, wal mabtunu syahidun, wa sahibul hariki syahid." Kata Rasulullah, orang yang mati kena akibat penyakit zatul junub adalah syahid. Orang yang mati akibat penyakit di perutnya, maka dia adalah syahid. Dan orang yang mati terbakar, maka dia adalah syahid. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, pendengar Radio Al-Hikmah dan di mana saja kalian mendengarnya, secara umum seseorang dikatakan dia mati dalam keadaan husnul khatimah ketika orang tersebut melakukan amal kebajikan, melakukan amal saleh. Maka secara umum orang itu tersebut dikatakan orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian di antara tanda-tanda su'ul khatimah, seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, di antara tanda-tandanya adalah pertama, orang tersebut tidak mampu, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diucapkan dia tidak mampu mengucapkannya. Ini merupakan pertanda orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan la ilaha illallah itu berat. Karena ketika kita dalam keadaan sakratul maut, itu setannya banyak. Tidak mati aja setannya banyak. Apalagi ketika dalam keadaan sakratul maut, setan berusaha menggoda seseorang. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, ketika beliau meninggal, ketika beliau dalam keadaan sakratul maut, beliau mengatakan bu'du, 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 kata beliau. Beliau mengatakan menjauh, menjauh, menjauh. Kenapa? Pada saat itu beliau digoda oleh syaitan, beliau dipuji-puji agar beliau merasa sombong. Akhirnya pun beliau mengatakan bu'du, bu'du, menjauh engkau, menjauh engkau. Karena ketika sakaratul maut itu sangat susah sekali. Makanya di antara orang, tanda-tanda seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disuruh mengucapkan, dia tidak mampu mengucapkannya. Kemudian di antara tanda-tanda su'ul khatimah juga, seseorang mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal, mau meninggal, dia mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, perkataannya syirik, perkataan yang penuh dengan kekufuran. Maka ini di antara tanda-tanda seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan di antara tanda-tanda terakhir yang disebutkan oleh ahlul ilm seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah seseorang dia murka, tidak rida terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia marah, dia benci terhadap apa yang Allah takdirkan kepada dia. Maka ini di antara tanda-tanda seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendengar radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan Ummahat di Australia, dan juga pendengar radio Mu'ad bin Jabal di Kendari yang mendengarkan daurah ini, sebelum saya tutup bab pembahasan pertama ini, pembahasan tentang masalah kematian, saya ingin menutupnya dengan sebuah cerita yang disebutkan juga di dalam buku ini. Saya hanya menyebutkan satu cerita saja, dan banyak cerita disebutkan di dalam buku ini, tapi saya ingin ambil cuma satu cerita. Cerita seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Diriwayatkan ketika Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang imam ahli hadis, seorang imam jarh wa ta'dil, ketika beliau mau meninggal, pada saat itu datanglah teman-temannya, Imam Abi Hatim, kemudian datang Muhammad ibn Muslim, banyak para a'immah datang pada saat itu. Ketika Abu Zur'ah dalam keadaan sakratul maut, para teman-temannya, sahabat-sahabatnya segan untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis ini di antaranya juga Abu Zur'ah Ar-Razi, yang mengatakan bahwasanya di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka para teman-temannya pun segan untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Hingga mereka bersepakat, berkumpul, bagaimana kita sebutkan sanadnya saja. Akhirnya pun dimulailah dari sahabat beliau yang bernama Muhammad ibn Muslim. Dia mengatakan, kata beliau,
حدثنا ضحك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا صالح berkata Muhammad bin Muslim, saya diberitakan oleh Ad-Dakhat bin Makhlad. Dahak meriwayatkan dari Abdul Humaid bin Ja'far. Abdul Humaid meriwayatkan dari Salih. Dan beliau berdiam. Berhenti. Imam Muhammad bin Muslim berhenti menyebutkan sanadnya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim pun menyebutkan, haddathani بندر حدثنا أبا عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا أبا صالح kata beliau dilanjutkan lagi oleh Muhammad bin Abi Hatim sesungguhnya pun aku mendengar dari bundar meriwayatkan dari Abi Asim meriwayatkan dari Abdul Humaid bin Ja'far. Abdul Humaid bin Ja'far meriwayatkan dari Abi Salih. Beliau pun berhenti. Diam di sana. Mendengar hal demikian, tibalah gilirannya Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian Abu Zur'ah mengatakan, haddathani bundar anna Abu Asim haddathana Abdul Humaid bin Ja'far حدثنا أبو صالح حدثنا عريب حدثنا كثير بن مرة الحضرمي حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة kata beliau kata Abu Zur'ah saya pun mendengar hadis ini saya pernah meriwayatkan hadis ini dari bundar meriwayatkan dari Abi Asim Abi Asim meriwayatkan dari Abdul Humaid bin Ja'far. Abdul Humaid bin Ja'far meriwayatkan dari Abi Salih. Abi Salih meriwayatkan dari Uraib. Uraib meriwayatkan dari Katsir bin Murrah. Katsir bin Murrah meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ketika Abu Zur'ah mengatakan la ilaha illallah, meninggal Abu Zur'ah. Ini diantara tanda-tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Imam Ibn Kathir pernah beliau menafsirkan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kata beliau bahwasanya seorang mukmin akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Jika orang tersebut biasanya baik, insyaAllah Allah matikan dalam keadaan yang baik pula. Dan sebaliknya, seseorang yang matinya dalam keadaan jelek, kebiasaannya selalu dalam kejelekan, selalu dalam kemaksiatan, maka matinya pun juga dalam keadaan demikian. Dan seorang mukmin ketika dia meninggal, dosanya habis. Ketika dia meninggal, insyaAllah itu berada dalam keadaan kebaikan. Seorang kita, kalau kita meninggal, kemudian dosa kita habis sudah. Hah? Berhenti di waktu kita sudah meninggal. InsyaAllah ini berada dalam keadaan baik. Tetapi yang lebih parah, yang sangat berbahaya, seorang yang meninggal, pahalanya berhenti, dosanya terus mengalir. Sampai hari kiamat. Siapa ini? Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis yang sahih. Saya yakin antum semua hafal. Rasulullah SAW mengatakan, Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, kana lahu ajruha. Wa ajru man amila biha man ba'dahu min ghairi ay yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajarkan sebuah kebaikan kemudian kebaikan tersebut dikerjakan oleh orang lain maka kalian mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi pahala orang yang mengerjakannya. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa mengajarkan kepada seseorang sebuah bid'ah, sebuah ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran, yang tidak berdasarkan Al-Hadis, sebuah ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia ajarkan kepada orang lain, kemudian dia amalkan, maka orang tersebut mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi dosa orang yang mengerjakannya. Dan ini terus berlangsung sampai kapan? Selama perbuatan tersebut dikerjakan. Sampai dia mati.
Inna'udzubillah. Makanya kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka sangat keras mentahdzir, memperingatkan umat tentang bahaya-bahaya perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan dalil, perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa? Karena berdampak pada kehidupan seseorang. Berapa banyak orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kali diajarkan istrinya dan anaknya, diamalkan oleh anak dan istrinya. Dia meninggal, anaknya pun terus mengerjakan hal tersebut. Anaknya mengajarkan ke cucunya, terus mengalir. Makanya mudah-mudahan kita terlepas dari apa-apa yang Allah haramkan, dari apa-apa Rasulullah SAW benci. Hadirin dan hadirat, pendengar radio Al-Hikmah dan Ummahat di Australia, dan pendengar radio Mu'ad bin Jabal, pembahasan yang kedua dalam buku ini adalah berbicara tentang masalah alam kubur. Kalau tadi kita berbicara tentang masalah kematian, kita sudah selesai. Yang kedua, pembahasan di buku ini berbicara tentang masalah alam kubur. Rasulullah SAW mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, Innal qabr awwal manzilin min manazil akhirah. Fa in najaa minhu fima fama ba'dahu aitharu minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan merupakan tempat singgah pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat di kuburan, selamat, tidak mendapatkan azab, tidak mendapatkan siksa, maka setelah itu dia akan lebih mudah. Dan barang siapa yang mendapatkan azab, mendapatkan siksa di kuburan, maka setelah itu akan lebih susah lagi. Dan di kuburan ini ada fitnah. Maksudnya fitnah adalah ada pertanyaan, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugaskan kepada dua malaikatnya. Yang mana dua malaikat ini disifati mereka yang bermata hitam, berkulit hitam dan bermata biru. Dua malaikat inilah yang akan memitnah seseorang, yang akan menanya seseorang di kuburannya. Dan Allah tetapkan orang-orang beriman dengan perkataan keteguhan. Dan orang-orang kafir, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat ini. Adapun pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat, mereka akan menanyakan tiga hal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Barra, akan ditanya siapa Tuhannya, akan ditanya siapa agamanya, apa agamamu, dan akan ditanya siapa nabimu. Semua orang akan ditanya hal ini. Kecuali beberapa golongan yang selamat dari pertanyaan malaikat ini, yang tidak ditanya ketika di kuburan oleh dua malaikat ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Golongan pertama yang selamat tidak akan ditanya di kuburan nantinya, pertama adalah para nabi. Para nabi tidak akan ditanya di kuburan. Apa dalilnya? Hadisnya tidak ada. Tetapi ulama mengatakan ijma', kesepakatan ahlul ilm, bahwasanya para nabi tidak ditanya di kuburannya. Kenapa? Para syahid, syuhada itu tidak ditanya di kuburannya. Para syuhada, orang yang mati di jalan Allah tidak ditanya di kuburan. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Kafa bi barakatis suyub ala ra'si fitnah." Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya para syuhada sebagai fitnah. Kata para ulama, kalau seandainya para syuhada yang mana mereka ini di bawah para nabi tidak ditanya, apalagi nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi para nabi. Dan yang kedua kata mereka, nabi ini tidak ditanyai, tapi dialah yang dipertanyakan. Siapa nabimu? Makanya tidak ditanya. Nabi, karena dia yang ditanyakan kepada orang. Oleh karena itu kata para ulama, nabi-nabi tidak tidak ditanya di kuburannya. Yang kedua, orang yang tidak ditanya di kuburannya adalah orang yang mati syahid. Dan yang ketiga adalah siddiqun. Ini juga mereka berdalil bahwasanya siddiqun ini, orang bersahabat berkata benar ini lebih utama daripada syahid. Makanya juga mereka, kata mereka, tidak ditanya di kuburannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini juga tidak ditanya di kuburannya. Subhanallah, yang mati pada malam Jumat, hari Jumat ini luar biasa. Tidak ditanya di kuburan, terlepas dari siksa, luar biasa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi hadisnya, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahallahu fitnatul qabr. Kemudian yang kelima adalah murabitin, orang yang menjaga perbatasan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga perbatasan di waktu peperangan, maka orang ini pun juga tidak ditanya di kuburannya. Dan yang keenam, orang yang tidak ditanya di kuburannya adalah anak-anak kecil. Maka anak-anak kecil ini tidak ditanya di kuburannya. Walaupun ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama. Di buku sini disebutkan ada 5, tapi yang betul adalah ada 6. Nah, tidak disebutkan di sini orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Kemudian azab dan nikmat kubur ini pasti ada. Dan ahlu sunnah wa jamaah meyakini nikmat dan azab kubur ini. Dan tidak ada yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur kecuali 2 golongan, yaitu golongan khawarij dan golongan mu'tazilah. Orang-orang khawarij, mereka mengingkari azab kubur. Kenapa? Karena mereka memiliki kaidah. Mereka memiliki kaidah di dalam kelompok mereka bahwasanya segala sesuatu tambahan dari sunnah, tambahan dari hadis yang tidak disebutkan di Al-Quran, maka ditolak. Kata mereka, tidak ada ayat yang berbicara tentang azab kubur. Yang ada hanya hadis. Dan ini tambahan, maka ini ditolak. Makanya orang khawarij, mereka mengingkari azab kubur. Seperti itu pula orang-orang mu'tazilah, mereka mengingkari namanya azab kubur yang dikepalai oleh Bisir Marisi, seorang yang mengatakan Quran itu makhluk, seseorang yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Orang-orang Mu'tazilah inilah yang mengatakan bahwasanya azab kubur itu tidak ada. Karena mereka mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang azab kubur. Padahal ada ayat-ayat yang berbicara, yang menjelaskan tentang azab kubur. Banyak ayat-ayat yang berbicara, yang menjelaskan tentang azab kubur. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tuzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayral haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Kata Allah, walau tara idz zalimun, tidakkah engkau melihat orang-orang zalim fi ghamratil maut, ketika mereka dalam keadaan sakratul maut, malaikat-malaikat mereka memukul orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang fasik dengan tangan-tangan mereka ketika dalam keadaan sakratul maut, sambil mengatakan akhriju anfusakumul yaum, keluarlah jiwa-jiwa kalian pada hari ini. Dan pada hari ini tuzauna azabal hun, pada hari ini kalian akan diazab dengan azab yang penuh kehinaan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu. Di mana ini? Di alam kubur. Bahkan Allah mengatakan ketika Allah berbicara tentang keluarga Fir'aun, Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya neraka ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan petang. Nanti pada hari kiamat mereka dibangkitkan dan dimasukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW berbicara tentang adab kubur ini. Di antaranya hadis yang masyhur, hadis tentang dua orang yang diazab oleh Allah di kuburannya akibat dua dosa yang dia kerjakan. Yaitu kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastathiru minal bawl. Wa'amal akhar fakana yamshi bin namimah. Kata Rasulullah, sesungguhnya dua orang ini akan diazab, diazab dengan dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Satunya ada suka namimah, suka mengadu domba. Dan yang satunya tidak bersih-bersih buang air kecil. Ini menunjukkan bahwasanya adanya azab kuburan. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya azab dan nikmat kubur itu ada. Kemudian, apa penyebab seseorang tersebut diazab di kuburannya? Kenapa seorang tersebut diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya? Para ulama menyebutkan ada dua hal. Pertama, secara umum seseorang diazab akibat perbuatan maksiat yang dia kerjakan di dunia. Dengan itu dia diazab. Yang kedua kata mereka, ada dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang akibat dosa tersebut mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa-dosa, kalau dosa ini dilakukan oleh seorang muslim, bisa dia itu diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Di antaranya para ahli ilmu menyebutkan ada beberapa dosa. Pertama, mereka mengatakan an-namimah, orang yang suka mengadu domba. Ini bisa orang tersebut nanti diazab di kuburan akibat perbuatan namimahnya dia. Yang kedua, ahlu ilm menyebutkan bahwasanya orang yang tidak bersih-bersih ketika dia buang air kecil. Ini juga salah satu sebab kenapa seseorang itu disiksa di kuburan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang isbal, dengan yang sombong. Isbal, mengulurkan celana di bawah mata kaki dengan kesombongan. Isbal tetap saja tidak boleh, sombong ataupun tidak sombong. Kalau sombong, kalau tidak sombong, hukumannya di neraka. Kalau tidak sombong, ditambah lagi hukumannya. Kalau sombong, ditambah lagi hukumannya. Empat hukumannya. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak disucikan, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya azab yang pedih. Jadi kalau yang enggak sombong cuma satu, di neraka. Ini pun sakit ya. Yang sombong lebih-lebih lagi, empat. Nah, keliru orang yang mengatakan bahwasanya kalau tidak sombong tidak mengapa isbal, ini keliru. Kata mereka bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang masalah isbal itu hadisnya umum. Ada hadis yang khusus kata mereka, yaitu tentang Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq dia isbal kata mereka, tetapi karena dia tidak sombong, akhirnya dia tidak diazab oleh Allah, tidak mengapa dia melakukan isbal. Ini keliru. Orang ini tidak paham ilmu usul fiqh sama sekali. Karena para ulama mengatakan suatu yang umum tidak bisa dibawa ke khusus jika sebab dan hukumnya berbeda. Atau sebabnya sama, hukumnya berbeda. Orang yang isbal, yang tidak sombong, hukumannya apa? Di neraka. Orang yang isbal, sombong, ada empat hukuman, berbeda hukumannya. Maka tidak berlaku antara mutlak dan muqayyad. Umum dibawa ke khusus. Orang ini tidak paham ilmu usul fiqh. Asal ngomong saja. Dan ini banyak para ulama membantah syubhat-syubhat semacam ini. Kemudian di antara juga seseorang diadab di kuburan, dan ini saya menasihati bagi diri saya sendiri dan antum sekalian, dan ini mungkin sering kita lakukan, adalah orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang tidak mau murojaah Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Barra bahwasanya Rasulullah pernah bermimpi melihat seorang laki-laki dilemparkan batu di kepalanya, dilemparkan batu di kepalanya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa itu? Orang yang tidur ketika di waktu malam, dan orang yang belajar Al-Quran kemudian tidur di waktu malamnya. Para ahli ilmu mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan orang yang belajar Al-Quran kemudian tidur di waktu malamnya adalah mencakup orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran sama sekali, tidak membacanya. Pernah dia hafal Quran kemudian dia tinggalkan begitu saja. Innaudzubillah ya. Berapa banyak di antara kita biasanya ngapal Quran waktu kecil ya, juz amma dan yang lainnya. Karena sudah tidak di pondok lagi, ditinggalin. Enggak ada gurunya, enggak ada yang memantaunya. Akhirnya tidak mau dibaca Al-Quran. Ini termasuk di antara orang-orang itu diazab di kuburan. Banyak di antara dosa-dosa yang disebutkan oleh ahlul ilm kenapa seseorang itu diazab di kuburannya. Kemudian seseorang ketika diazab dan diberikan nikmat, apakah yang mendapat azab itu adalah ruhnya ataukah jasadnya? Para ulama mengatakan pada asalnya yang mendapatkan azab dan yang mendapatkan nikmat di kuburan itu adalah ruhnya. Itu adalah ruhnya. Dan jasad hanya mengikutinya. Jadi pada asalnya yang dapat azab dan nikmat itu adalah ruhnya. Dan jasad mengikuti. Tetapi kata ahlul ilm, kadang-kadang yang mendapat nikmat itu hanya ruhnya saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Nasmatul mu'min ta'irun yu'allaku fi syajaril jannah." Sesungguhnya ruhnya orang mukmin berada di pohon-pohon yang bergelantungan di surga. Ini menunjukkan bahwasanya yang mendapatkan nikmat itu hanya ruhnya saja. Tetapi pada asalnya yang mendapatkan nikmat itu adalah ruh dan jasad mengikuti. Dan kadang-kadang ruhnya sajalah yang mendapatkan nikmat. Kemudian ahlul ilm juga mengatakan bahwasanya ruhnya orang mukmin itu berbeda-beda. Tempat ruhnya orang mukmin itu berbeda-beda. Ruhnya para nabi tempatnya adalah di Illiyin, di atas. Ruhnya para syuhada tempatnya adalah di dalam perut burung hijau. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya ruh syuhada itu berada di dalam perut burung hijau yang dia memiliki pelita, pelita ini bergelantungan di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruhnya orang mukmin bukan syuhada, mereka di burung, di perut burung. Tidak disebutkan burungnya hijau atau tidak. Adapun ruhnya orang kafir, tempatnya adalah di bumi. Adapun ruhnya orang-orang fasik, orang-orang mukmin yang banyak dosanya, maka bermacam-macam. Ada yang terhalang di pintu surga, ada yang terhalang di sungai sebagaimana disebutkan dalam hadis Barra tersebut, banyak bermacam-macam sesuai dengan kondisi dosa yang dia kerjakan. Dan seorang mayit, orang yang meninggal itu dia bisa mendengar sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwasanya seseorang jika dikuburkan maka mayit tersebut mendengar hentakan suara-suara keluarganya ketika mereka pulang setelah mengubur jenazah seseorang. Mayit itu mendengar. Oleh karena itu kata ahlul ilm, mayit itu mendengar, tapi pendengaran ini tidak menunjukkan mereka bisa mendengar terus-menerus. Tetapi mereka mendengar pada saat kondisi-kondisi tertentu. Dan itu pun sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa memberikan jawaban. Ada kesalahpahaman di masyarakat, mereka salah memahami hal ini. Mereka memahami bahwasanya mayit itu bisa mendengar dan bisa menjawab. Akhirnya ramai orang mengubur kuburan dekat masjid biar bisa dengar azan dan menjawabnya. Itu akibat akidah yang keliru. Akidah seperti ini akidah yang keliru. Mereka meyakini bahwasanya mayit mendengar suara terus menerus dan bisa menjawabnya. Dan ini tidak benar. Mayit tidak bisa mendengar terus menerus. Dia bisa mendengar dalam kondisi tertentu pembicaraan seseorang, dan ini tidak terus menerus, dan ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia kalau seandainya dia mendengar, tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa menjawab. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pendengar radio Al-Hikmah, Radio Mu'ad dan Ummahat di Australia, dengan ini habislah pembahasan tentang masalah ruh, tentang masalah alam kubur. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tanda-tanda kiamat. Di buku ini, tanda-tanda kiamat itu paling banyak yang dibahas. Paling besar porsinya di buku ini, tanda-tanda kiamat. Dan pada ceramah kita, porsinya paling kecil. Pembahasannya paling sedikit, karena waktunya tinggal sedikit. Tetapi saya berusaha menyingkat tentang masalah tanda-tanda kiamat. Di sini disebutkan ada dua tanda kiamat. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil, dia membagi tiga bagian. Ada tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ada tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Dan ada tanda kiamat kecil yang telah terjadi dan akan terulang kembali. Dan antum bisa baca di buku ini. Dan tanda-tanda kiamat kecil tidak akan saya bahas, karena mudah bisa dibaca langsung dan langsung paham. Tetapi yang akan saya bahas adalah tanda-tanda kiamat besar. Para ulama, para ahlul ilm mengatakan, bagaimana kita bisa mengetahui ini tanda-tanda kiamat kecil, ini tanda-tanda kiamat besar? Bagaimana cara ulama membedakan mana tanda kiamat kecil, mana tanda kiamat besar? Padahal di hadis tidak disebutkan ini tanda kiamat kecil, tidak disebutkan di hadis. Dan tidak disebutkan di hadis ini tanda kiamat besar. Bagaimana para ulama membedakan tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar? Ahlul ilm menyebutkan mereka membedakannya dengan sebuah hadis. Hadis inilah jadi patokan. Kalau tidak disebutkan dalam hadis ini, maka adalah tanda-tanda kiamat kecil. Dan jika disebutkan di dalam hadis ini, maka inilah tanda-tanda kiamat besar. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, dari sahabat Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Saya bacakan hadisnya. عن حذيفة بن عسيد الغفاري رضي الله عنه فقال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر ساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويعجوج ومعجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن Tatrudun nas ila mahsyarihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Hudzaifah bin Usaid, pada suatu hari Rasulullah SAW lewat kepada kami. Dan pada saat itu, kata Hudzaifah, kami sedang berbincang-bincang, sedang bercakap-cakap. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, bertanya kepada para sahabatnya, "Mata dzakarun?" Apa yang kalian bincangkan? Qala nadzkuru sa'ah. Kata sahabat, kami wahai Rasulullah berbincang-bincang tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan ad-dukhan, adanya kabut, adanya dajjal, keluar turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari arah barat, adanya 3 longsor, longsor di barat, longsor di timur, dan longsor di tanah Arab. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, keluarnya api dari Yaman yang mengumpulkan manusia pada satu tempat. Para ulama sepakat bahwasanya mereka, kata mereka, tidak ada urutannya tanda-tanda kiamat ini. Tidak ada urutannya. Yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, tidak ada urutannya, kata mereka. Tetapi ada 3 tanda secara berurutan, dan inilah 3 tanda ini yang pertama kali keluar. Kata mereka, yang pertama kali keluar adalah Dajjal, dan yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang terakhir munculnya api dari arah Yaman. Inilah yang kita bisa ketahui urutannya. Yang pertama Dajjal, yang kedua adalah turunnya Nabi Isa, yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terakhir keluarnya api dari Yaman. Adapun 6 alamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kata ahlul ilmi, kita tidak mengetahui urutannya. Tidak bisa diketahui urutannya. Mana yang lebih duluan? Apakah binatang melata? Apakah longsor duluan? Apakah matahari terbit dari arah barat? Tidak tahu. Tetapi yang jelas, 3 pertama inilah yang akan keluar. Pertama Dajjal, yang kedua apa? Turunnya? Yang ketiga? Yang keempat? Oh, salah. Tidak tahu. Dan yang terakhir, api dari Yaman. Kalau ditanya kan enggak ngantuk ya. Adapun 6 urutan yang tidak disebutkan, tidak diketahui urutannya. Tanda yang pertama adalah, di antara tanda kiamat adalah keluarnya Dajjal. Dajjal ini luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Tidak ada para nabi-nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal ini. Kata Rasulullah, "Ma min nabiyyin illa waqad hadzara ummatahu al-a'warul kadzdzab." Kata Rasulullah, tidak ada nabi-nabi kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal ini. Karena Dajjal ini, apa kata Rasulullah, seorang a'war, seorang yang picak matanya, dan kadzab, seorang pendusta. Dan ahlu sunnah meyakini tentang adanya Dajjal ini. Mereka mengatakan bahwasanya Dajjal ini akan muncul nanti di akhir zaman. Dan Dajjal ini dia memiliki surga dan neraka. Dan Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ahlu sunnah mensifati Dajjal ini, disifati mereka, mereka mensifatinya bahwasanya dia adalah picak matanya, tertulis kafir di antara kedua matanya. Laki-laki yang pendek. Kalau kita baca komik, biasanya dulu saya baca membayangkan Dajjal itu yang besar, ya, yang tinggi. Tetapi disebutkan dalam hadis rajulun katsir, kata Rasulullah, laki-laki yang pendek. Kemudian berlambut lebat dan ikal. Inilah di antara tanda-tanda Dajjal. Rasulullah SAW mensifati keadaan umat sebelum munculnya Dajjal, keadaan manusia sebelum munculnya Dajjal disifati oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ketika Dajjal mau keluar, kata Rasulullah SAW, Allah memerintahkan kepada langit untuk tidak menurunkan hujan sepertiga. sepertiga dari hujan tidak diturunkan pada tahun pertama. Dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan, tidak menumbuhkan tanaman sepertiga dari hasil bumi tersebut. Kemudian pada tahun kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 agar tidak menurunkan hujannya. Dan bumi pun juga demikian. Dan pada tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit agar tidak menurunkan hujan dan bumi tidak menumbuhkan tanaman. Pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Ketika manusia dilanda kekeringan yang luar biasa. Dajjal ini pernah diceritakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Pernah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Tamim Ad-Dari menceritakan. Beliau pernah menceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau pernah berlayar dalam sebuah perlayaran bersama 30 temannya. Pada saat itu beliau, kapal beliau ditimpa ombak yang begitu besar. Akhirnya pun beliau pun kapal yang beliau tumpangi merapat ke sebuah pulau. Akhirnya pun para sahabat keluar dari kapal tersebut, mereka berjalan di tepi-tepi pulau tersebut. Ketika mereka berjalan, mereka menemukan seseorang yang bulunya sangat lebat sekali. Tidak diketahui mana depannya dan mana belakangnya, karena begitu lebatnya bulunya. Disebutkan dalam hadis tersebut adalah Jassasah, seorang pengintai. Jassasah ini mengatakan, sesungguhnya ada seseorang yang ingin bertemu sama kalian di sana, kata dia. Maka para sahabat pun cepat-cepat meninggalkan Jassasah ini, karena takut, jangan-jangan ini syaitan. Sahabat pun cepat-cepat meninggalkannya menuju tempat yang ditujukan. Ketika sampai di tempat yang ditujukan, para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan ada seseorang yang terikat, terbelenggu kedua tangannya dan kedua kakinya terikat dengan rantai. Para sahabat bertanya, siapa engkau? Kata orang ini, sesungguhnya engkau telah tahu tentang beritaku. Terus orang ini bertanya lagi, siapa kalian? Dari mana asal kalian? Para sahabat menanya, sesungguhnya kami. Para sahabat menjawab, sesungguhnya kami berasal dari bangsa Arab. Orang ini bertanya lagi, bagaimana kurma di daerah Baisan? Apakah telah berbuah? Kata orang ini. Kata sahabat, iya, buahnya telah banyak. Orang ini bertanya lagi, bagaimana Danau Tobariyah, danau yang berada di Palestina? Kata sahabat, apa yang kau tanyakan? Apakah airnya telah banyak? Kata sahabat, iya, airnya telah banyak. Kata orang ini, sebentar lagi airnya akan sedikit dan menjadi kering. Orang ini bertanya lagi, bagaimana dengan Ain Zawgar? Bagaimana dengan mata air Zawgar? Kata sahabat, apa yang kau tanyakan? Kata orang ini, apakah penduduknya menggunakannya untuk bercocok tanam? Kata sahabat, iya, penduduknya menggunakan air mata air tersebut untuk bercocok tanam. Kata orang ini, sebentar lagi mata air tersebut akan habis. Orang ini bertanya lagi, bagaimana dengan seorang nabi ummi, seorang nabi yang tidak mengenal baca tulis? Kata sahabat, apa yang kau tanyakan? Apakah dia telah keluar dan kaumnya telah mengusirnya? Kata sahabat, iya, kaumnya telah mengusirnya dan dia sudah ada. Dan bagaimana orang Arab di sekitarnya? Kata sahabat, sesungguhnya orang Arab di sekitarnya taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengatakan, sebentar lagi aku akan keluar dan aku berada di muka bumi selama 40 hari. Dan tidak ada tempat di muka bumi kecuali aku masuki, kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya itu adalah Al-Masih. Sesungguhnya itu adalah Dajjal. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, Dajjal ini akan keluar dari arah timur. Dari arah masyrik. Dari arah timur. Bahkan dalam riwayat lain, Dalam Imam Muslim meriwayatkan, Ad-Dajjalu yakhruju min ardi bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Dajjal akan keluar dari arah timur. Yang dikatakan dalam riwayat lain disebutkan yuqalu laha Khurasan. Dikatakan daerah timur tersebut adalah Khurasan, daerah Khurasan. Khurasan sekarang di mana? Iran dan sekitarnya. Iran, Irak dan sekitarnya itu dikatakan Khurasan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah siapa? Adalah Yahudi Asbahan. Yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan 70 alfan alaihim at-tayalisah. Sesungguhnya kata Rasulullah yang mengikuti Dajjal nantinya adalah orang-orang Yahudi Asbahan. Sebanyak berapa? 70 ribu orang yang semuanya memakai jimat. Yahudi Asbahan di mana sekarang paling banyak? Di Iran. Orang Asbahan berada di Iran. Dan orang Yahudi paling banyak ada berada di Iran. Yang jelas kata Rasulullah, Dajjal itu akan keluar dari arah timur. Di mana keluarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas dia nanti akan keluar dari arah timur. Kenapa Dajjal disebut Dajjal? Dikatakan Dajjal karena dia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Karena dia menutupi kebenaran dengan kedustaan. Makanya disebut Dajjal. Dan Dajjal diberi gelar Al-Masih. Sebagaimana Nabi Isa juga diberi gelar Al-Masih. Tapi beda. Gelarnya Al-Masih Nabi Isa alaihissalam dan dengan gelarnya Al-Masih Dajjal. Kalau Dajjal diberi gelar Al-Masih karena salah satu matanya picak. Suatu yang mamsuh, suatu yang terhapus. Saya minum dulu ya. Adapun Nabi Isa alaihissalam diberi gelar Al-Masih karena beliau menyembuhkan orang yang sakit. Karena beliau menyembuhkan orang yang sakit, maka beliau diberi gelar Al-Masih. Adapun Dajjal, kenapa diberi gelar Al-Masih? Karena dia salah satu matanya adalah terhapus, mamsu, terhapus, makanya dia diberi gelar Al-Masih. Dan Dajjal ini fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Dajjal ini tidak membunuh dia. Dia tidak membunuh kecuali satu orang. Orang yang ketika Dajjal menyuruh dia beriman kepada dia, dia tidak mau beriman, kemudian dibelah, kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Kata Dajjal, apakah engkau beriman kepada aku? Kata orang ini, saya tambah yakin engkau adalah Dajjal. Akhirnya dibunuh oleh Dajjal. Dia tidak membunuh. Tetapi fitnahnya besar sekali. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Kata Rasulullah, disuruh kita ketika tasyahud, disuruh kita membaca doa untuk perlindungan dari fitnah Dajjal. Disuruh kita membaca surah Al-Kahfi 10 pertama ataupun 10 akhir, atau kita menghafalnya agar terhindar dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal ini fitnahnya luar biasa dan dia berada di muka bumi selama 40 hari. Satu hari terasa satu tahun. Hari berikutnya terasa satu bulan. Dan hari berikutnya terasa satu minggu. Dan hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Ada pada zaman Rasulullah SAW seseorang yang dicurigai sebagai Dajjal. Pada masa sahabat ada seseorang yang dicurigai sebagai Dajjal, yaitu yang bernama Ibnu Sayyad. Pernah suatu hari Rasulullah melewati Ibnu Sayyad ini. Ibnu Sayyad ini sedang bermain-main. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, siapa aku? Apakah engkau beriman? Aku ini adalah utusan Allah. Kemudian Ibnu Sayyad ini mengatakan, dia balik bertanya, apakah engkau beriman? Aku ini adalah utusan Allah. Ini anak kecil. Kemudian kata Rasulullah, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bertanya lagi, siapa di hadapan engkau ini? Ibnu Sayyid mengatakan, sesungguhnya di hadapanku ini adalah ada seorang pendusta dan ada seorang yang berkata benar. Kata Utsman, sesungguhnya engkau telah kacau. Kemudian Utsman bertanya lagi kepada Ibnu Sayyid, ada apa di tanganku? Ibnu Sayyid mengatakan, sesungguhnya di tanganmu ada kabut. Kemudian Utsman marah, diam engkau. Sesungguhnya engkau tidak bisa melampaui batasanmu. Kemudian para sahabat pada saat itu ingin membunuhnya. Ingin membunuh Ibnu Sayyid ini. Kata Umar, biarkan wahai Rasulullah, saya bunuh orang ini. Kata Rasulullah, karena Umar meyakini bahwasanya orang ini adalah Dajjal. Kata Rasulullah, jika seandainya dia Dajjal, niscaya bukan engkau yang membunuhnya, adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan jika dia bukan Dajjal, maka tidak boleh engkau bunuh dia. Para ulama mengatakan Ibnu Sayyid ini pernah pada suatu peperangan, dia ikut peperangan bersama kaum muslimin. Ketika selesai peperangan tersebut, tidak diketahui apakah dia ini termasuk dari orang yang tewas ataukah termasuk dari orang yang hidup. Ketika selesai peperangan, tidak ditemukan Ibnu Sayyid. Tidak ditemukan Ibnu Sayyid. Maka sebagian sahabat ada yang bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyid ini adalah Dajjal. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi yang benar adalah Ibnu Sayyid ini bukan Dajjal yang disebutkan dalam hadis. Tetapi dia salah satu di antara pendusta-pendusta yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya kata Rasulullah SAW ada 30 Dajjal pendusta. Para ahli mengatakan dia termasuk dari pendusta-pendusta yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dajjal ini akan mati nantinya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah tempat yang bernama Babulut. Di Babulut inilah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Dengan itu, matilah Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Ini tanda kiamat yang pertama. Tanda kiamat yang kedua, keluarnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam sebuah hadis, boleh dikatakan orang yang berkulit putih, hampir kemerah-merahan. Jadi keliru orang sifati Nabi Isa ya, kulitnya hitam. Kalau antum lihat di Afrika itu Paulus apa namanya? Yesusnya hitam. Keliru ya. Nabi Isa kulitnya putih, kemerah-merahan. Kemudian Rasulullah mengatakan di antara sifat-sifatnya rambutnya seperti meneteskan air walaupun tidak basah. Dan beliau nanti memakai baju berwarna kuning. Kemudian beliau nanti membunuh babi, menghancurkan salib, dan menyuruh manusia kepada Islam. Ini di antara sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan Nabi Isa inilah nantinya yang membunuh Dajjal. Dan beliau berada di muka bumi selama 40 tahun. Berada di muka bumi selama 40 tahun dan beliau turun di menara putih di dekat Damaskus. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, orang pada saat itu mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Dikatakan makmurnya yang luar biasa. Bahkan dikatakan unta ketika bersama serigala, bersama macan, bersama singa tidak mengapa, tidak saling memakan. Macan bersama sapi tidak memakan. Serigala bersama kambing, serigala tidak memakan kambing. Orang lewat, anak kecil bermain ular, ular pun tidak menggigit anak-anak kecil. Ini menunjukkan kata mereka, kata Rasulullah SAW bahwasanya pada masa Nabi Isa alaihissalam terjadi kemakmuran yang luar biasa. Bahkan kalau seandainya kata Rasulullah SAW engkau lemparkan biji di bukit Shofa, niscaya biji tersebut akan tumbuh. Ini keadilan, kemakmuran semenjak ditinggalkan Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau hidup di muka bumi selama 40 tahun. Setelah 40 tahun beliau meninggal. Ini di antara tanda kiamat yang kedua. Di antara tanda kiamat yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini siapa? Adalah dari bangsa keturunan Adam alaihissalam. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah orang yang paling banyak masuk neraka. Orang yang paling banyak masuk neraka dari keturunan Adam alaihissalam adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan orang yang paling banyak yang menghuni surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwasanya, kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, aku berharap kepada Allah bahwasanya kalian sepertiga dari penghuni surga. Kata sahabat, bertakbir sahabat kemudian memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa lagi, aku berdoa kepada Allah agar kalian separuh dari penghuni surga. Sahabat bertakbir lagi, kemudian bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya perbandingan kalian dengan umat-umat sebelum kalian bagaikan seekor lembu putih yang di sana ada bulu hitam. Dan kalian ini adalah bulu hitam di lembu yang putih. Atau kata Rasulullah, bulu yang putih di lembu yang hitam. Ini menunjukkan bahwasanya umat Rasulullah SAW paling banyak memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ya'juj dan Ma'juj, orang yang paling banyak masuk neraka. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah tidak disebutkan bagaimana perawakannya. Kalau kita sering mendengar, dia kecil-kecil seperti jempol katanya. Ini tidak benar. Tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tidak diketahui bagaimana perawakannya. Yang jelas, dia manusia yang sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka orang yang sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini dikurung oleh Zulkarnain. Sampai nanti di hari kiamat kelak, dekat menjelang hari kiamat, mereka akan keluar dari kurungan tersebut. Saat ini mereka berusaha menggali. Ketika mereka menggali, kata pemimpinnya, kita lanjutkan besok pagi. Ketika besok paginya, kembali seperti semula. Kemudian besoknya dilanjutkan terus seperti itu. Sampai nanti menjelang hari kiamat, ketika mereka gali, kata pemimpinnya, kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Pada keesokannya, galian tersebut tidak kembali lagi. Akhirnya pun mereka gali terus sampai keluar. Ketika mereka keluar, mereka makhluk yang sangat rakus sekali. Mereka habiskan air-air yang ada di depan mereka. Kemudian mereka makhluk yang sangat sombong sekali. Mereka memanah-manah langit. Dipanah langit. Mereka panah langit. Ketika mereka panah langit tersebut, busur panah tersebut kembali kepada mereka. Dan di busur itu ada darah. Kata mereka, sesungguhnya kita telah menaklukkan penghuni langit. Di saat-saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ulat. Dengan ulat ini Ya'juj dan Ma'juj mati semua. Dengan ulat-ulat ini Ya'juj dan Ma'juj mati semua. Dikatakan bangkainya luar biasa. Bau bangkainya sangat busuk sekali. Sampai Allah menurunkan hujan untuk menghilangkan bau bangkai tersebut. Ini tanda-tanda kiamat ketiga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, tanda kiamat yang keempat adalah adanya kabut. Adanya kabut. Kabut ini para salaf berselisih. Apakah sudah terjadi ataukah belum terjadi? Ibnu Mas'ud mengatakan kabut ini sudah terjadi. Beliau mengatakan bahwasanya kabut yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dan disebutkan dalam ayat itu sudah terjadi. Tetapi yang paling benar bahwasanya kabut ini tidak terjadi, belum terjadi. Dan kabut ini akan datang nanti di akhir zaman. Berbentuk seperti penyakit selisma yang akan mencabut nyawa orang-orang mukmin, dan orang kafir merasa kesakitan dengan kabut ini, dan ini akan terjadi nanti di hari dekat-dekat menjelang hari kiamat. Kemudian yang kelima, di antara tanda-tanda kiamat adanya keluarnya binatang melata, yang mana binatang melata ini bisa berbicara. Ibnu Katsir mengatakan binatang melata ini seolah-olah binatang yang jarang dilihat oleh orang. Tetapi mereka bisa berbicara. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya binatang ini adalah binatang melata yang sering dilihat orang. Artinya binatang yang lumrah, yang sering kita lihat. Tetapi dia bisa berbicara. Bagaimana cara bicaranya, apa bahasanya, kata beliau tidak diketahui. Yang jelas binatang melata ini bisa berbicara. Ini tanda-tanda kiamat yang kelima. Tanda kiamat yang keenam, munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Ketika terbitnya matahari dari arah barat, maka tidak diterima lagi taubat seseorang. Nah, nanti akan muncul matahari dari arah barat. Dan di antara tanda kiamat yang ke-7, ke-8, ke-9, adanya longsor yang sangat besar. Adanya 3 longsor. Longsor di tanah Arab, longsor di daerah timur, dan longsor dari arah barat. Longsor ini sangat besar sekali dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, akan terjadi longsor yang sangat parah, yang sangat besar. Dan ini merupakan tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir adalah keluarnya api dari arah Yaman. Yang mana api ini menghalau manusia, mengumpulkan manusia pada satu tempat. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, jika api keluar dari arah Yaman, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, alaikum bisam. Hendaknya kalian berkumpul di daerah Syam. Dan api ini akan menghalau manusia berkumpul pada satu tempat. Dengan keluarnya api ini, maka ini adalah tanda kiamat yang terakhir. Ketika munculnya api ini, pada saat itulah Allah meniupkan sangkakala. Inilah pembahasan yang ke-4 dari buku kita, Hari Kebangkitan. Pembahasan ke-4 dari misteri kematian adanya kebangkitan. Kebangkitan akan terjadi ketika ditiupkan sangkakala. Sangkakala itu ada sebuah trompet ya, yang ditiup oleh seorang malaikat yang bernama Israfil. Akan ditiup oleh malaikat tersebut. Dan tiupan ini terjadi 2 kali. Dan ini pendapat yang paling rajih di kalangan ahlul ilm. Karena Allah berfirman dalam ayat, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَاعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامًا يُنْظَرُونَ. Kata Allah, ketika ditiupkan trompet, ditiupkan sangkakala, maka matilah yang semua ada di muka bumi kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan tiupan yang lain dan mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tiupan itu ada 2. Tiupan pertama adalah tiupan kematian, semua manusia dimatikan dengan tiupan tersebut, dan tiupan yang kedua adalah tiupan manusia semuanya dibangkitkan. Dan ketika tiupan pertama ditiupkan, maka semua manusia mati kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang tidak mati ketika ditiup pada tiupan pertama adalah para penduduk surga, para penghuni surga. Mereka lah yang tidak mati, seperti bidadari dan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, ketika ditiupkan trompet, maka yang tidak mati adalah penghuni surga. Kemudian ditiupkan trompet yang kedua tentang dibangkitkannya seluruh manusia. Dan antara jarak satu tiupan dengan tiupan yang lain adalah 40. Abu Hurairah ditanya ketika meriwayatkan hadis ini, kata Abu Hurairah, antara tiupan satu dengan tiupan yang kedua adalah 40. Sahabat bertanya, 40 apa wahai Abu Hurairah? Fa abaitu. Abu Hurairah enggan menjawabnya. Sahabat bertanya, apakah 40 tahun? Abu Hurairah tidak menjawabnya. Apakah 40 bulan? Abu Hurairah tidak menjawabnya. Apakah 40 hari? Abu Hurairah tidak menjawabnya. Kata para ahli ilm, di sini Abu Hurairah tahu dia berapa hari, berapa 40 yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Tetapi dia tidak mau, beliau enggan menceritakan hal ini kepada para sahabat. Kenapa? Karena hal ini tidak bermanfaat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun disembunyikan oleh Abu Hurairah. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hendaknya kita tinggalkan. Sebagian ahli ilmu mengatakan Abu Hurairah sebetulnya juga beliau tidak tahu 40 apa yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lain adalah 40. Dan sangkakala akan ditiupkan pada hari Jumat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Inna min afdal ayyamikum yaumul jum'ah. Fihi khuliq Adam wa qubira fihi an-nafkha wa fi sa'qah faksiru alayya min as-salah fa inna salatukum ma'rudatun alayya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hari yang pertama, hari yang paling utama bagi kalian ada hari Jumat. Pada saat itu diciptakan Adam, pada saat itu pula dimatikan Adam alaihissalam. Dan pada saat itu ditiupkan sangkakala. Pada saat itu pula ditiupkan sangkakala. Menunjukkan bahwasanya sangkakala ditiup pada hari Jumat dan ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya yang pertama kali nanti dibangkitkan ketika tiupan sangkakala yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali dibangkitkan di kuburan dan orang yang pertama kali memberikan syafaat. Orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang adanya hari kebangkitan ini. Tidak ada yang mengingkari hari kebangkitan ini kecuali orang-orang musyrikin dan orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat seperti Ibn Sina, mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka mengingkari tentang adanya hari permula, tentang adanya awal penciptaan. Mereka mengingkari adanya Allah dan mengingkari adanya kebangkitan. Ada 4 golongan yang mengingkari hari kebangkitan ini. Pertama adalah orang-orang filsafat seperti Ibn Sina dan yang lainnya. Mereka mengingkari adanya penciptaan dan mengingkari adanya kebangkitan. Yang kedua adanya golongan Ad-Durriyah. Mereka mengingkari adanya kebangkitan. Dan mereka mengingkari juga adanya penciptaan. Tetapi mereka berbeda dengan yang pertama ini. Kata mereka setiap 36.000 tahun dunia ini kembali lagi seperti semula. Setiap 36.000 tahun dunia ini kembali lagi seperti semula. Ini kelompok Ad-Durriyah yang mengingkari adanya pencipta, yang mengingkari tentang adanya kebangkitan. Kelompok ketiga adalah kelompok musyrikin pada zaman dahulu, musyrikin jahiliyah. Mereka mengakui adanya pencipta, tapi mengingkari adanya kebangkitan. Dan semuanya ini adalah kufur. Dan yang terakhir adalah kelompok Jahmiyah. Mereka meyakini adanya pencipta, meyakini adanya hari berbangkit, tetapi berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya adanya pencipta, bahwasanya manusia akan dibangkitkan, tetapi maksudnya manusia berbeda alam, berpindah tempat. Tidak seperti diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini orang-orang Jahmiyah. Dan orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari pengumpulan manusia, mereka mengingkari tersebut, maka dihukumi kufur. Karena mengingkari rukun-rukun iman. Mengingkari beriman kepada hari akhirat. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya adanya hari kebangkitan dan mereka meyakini bahwasanya manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Inilah di antara pembahasan dari kitab Misteri Kematian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi bapak-bapak dan akhwat dan ummahat dan para pendengar di mana saja. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan cerahan, menambahkan wawasan ilmiah kita. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum. Kelak di alam kubur, yang menjawab pertanyaan malaikat amalan kita ataukah mulut kita? Syukran jazakumullah khairan. Yang jelas nanti akan menjawab pertanyaan di kuburan adalah bukan amalan kita, tetapi badan kita. Badan kita nanti akan menjawab pertanyaan di kuburan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Barra ibn Azib. Tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari barat. apakah bisa dijadikan dalil bahwasanya matahari yang mengelilingi bumi dan bukan bumi yang mengelilingi matahari? Kalau kita melihat hadis-hadis atau ayat-ayat dalam Al-Quran, kebanyakan ayat menjelaskan bahwasanya matahari itu berjalan. Dan ayat-ayat menjelaskan bahwasanya bumi itu tetap. Seorang mukmin, ya, seorang muslim, maka janganlah dia menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan ilmu teknologi. Karena ilmu teknologi tersebut berubah-ubah. Berubah-ubah. Kalau seandainya seorang sekarang mengatakan bahwasanya bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran misalnya. 20 tahun kemudian timbul penelitian matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Akhirnya Qurannya diacak-acak. Dan ilmu teknologi itu berubah-ubah. Dulu saya waktu di sekolah ya diajarkan bahwasanya darah O itu bisa mentransfer ke siapa aja, ke A, ke B. Sekarang di ilmu kedokteran, O ya ke O, berubah. A ya ke A, B ya ke B, berubah ilmu itu. Oleh karena itu seorang jangan menafsirkan ayat Al-Quran dengan ilmu teknologi. Maka kita menafsirkan sesuai dengan pemahaman para salaf. Yang jelas ayat-ayat menjelaskan bahwasanya matahari itu bergerak. Matahari itu bergerak dan bumi itu diam. Dan inilah penafsiran para ahlul ilm seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya matahari itu berjalan. Bahkan matahari itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya matahari itu berjalan. Walaupun seandainya sains ilmu teknologi mengatakan bahwasanya matahari tidak berjalan, kita katakan ini tidak suatu yang pasti. Karena ilmu mereka kadang-kadang berubah. Seorang mukmin tetap dia berpegang teguh terhadap penafsiran-penafsiran para ulama salaf. Makanya ada buku bagus ya tentang masalah ijazul Quran. Boleh enggak seseorang menafsirkan Al-Quran dengan ijaz ya, dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Itu dibahas oleh Syekh Musa'id, ada bukunya beliau Ijazul Quran, itu bagus sekali. Apa dawabitnya, kaidahnya seseorang menafsirkan Al-Quran dengan ijaz ini, dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Beliau sana menyebutkan kaidah-kaidahnya. Telah datang berita kepada kami bahwasanya para pelaku teror bom setelah dihukum tampak pada mereka salah satu tanda husnul khatimah seperti dahinya berkeringat. Apabila berita ini benar, bagaimana cara menyikapi hal ini? Yang pertama, tetap saja perbuatan mereka salah. Mereka menteror, membom, tetap saja perbuatannya salah, walaupun matinya pada hari Jumat. Tetap saja perbuatannya salah. Tidak ada hubungannya antara perbuatannya dengan cara matinya. Kita menghukumi adalah perbuatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Rahim. Dia mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Bisa jadi kita tidak tahu. Akhirnya pun Allah jadikan dari antara tanda matinya tanda husnul khatimah. Dan kita tidak bisa lebih daripada itu. Kita hanya mengatakan orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita tidak bisa lebih. Tidak bisa menjamin orang ini mendapat nikmatkah ataukah mendapat azab. Itu perkara gaib. Perkara yang kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, ini kan cuma berita. Dikatakan kepada kami. Bisa jadi yang menyampaikan berita adalah salah. Seorang tetap saja dilihat dari perbuatannya. Kalau seandainya perbuatannya salah, ya tetap salah. Bukan berarti caranya baik kemudian perbuatannya itu benar. Sebagaimana sebagian orang berdalil, coba lihat ustaz, sekelompok jamaah ini, jamaah tabligh misalnya. Lihat, banyak orang-orang masuk Islam akibat mereka. Apakah mereka banyak orang dapat hidayah, preman dapat hidayah. Banyak orang dapat ilmu sama mereka. Tapi ilmu siwak doang. Ya. Ilmu 4 bulan cuma belajar siwak saja. Subhanallah. Kita katakan, alhamdulillah orang dapat hidayah dari mereka, alhamdulillah. Tapi tetap saja perbuatan mereka salah. Kita menghukumi perbuatan mereka, metode mereka, cara berdakwah mereka. Adapun orang yang dapat hidayah, kita katakan alhamdulillah orang tersebut dapat hidayah. Tetapi tidak membenarkan perbuatan mereka. Sama seperti ini. Orang ini matinya dalam keadaan husnul khatimah. Seolah-olah seperti itu. Tapi ini tidak membenarkan perbuatan mereka. Tetap saja perbuatannya salah. Ada pertanyaan, api yang muncul dari Yaman menghalau manusia menuju padang mahsyar. Di mana ke padang mahsyar? Padang mahsyar itu nanti berada di bumi tapi berbeda, nanti berubah tanahnya berbeda. Tidak ada apa tanda-tanda, tidak ada ma'alim. Tanah yang putih sekali. Disebutkan dalam hadis, tanah yang sangat putih sekali, tidak ada tanda-tanda. Buminya berbeda, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah padang mahsyar, berada di bumi tapi diganti tanahnya, ma'alimnya, tanda-tandanya tidak ada. Perlu bedah buku lagi itu, perahara pedang mahsyar nanti. Ini ada pertanyaan, Dajjal sekarang tinggal di mana? Kalau saya katakan di Cilegon pada marah semua. Dajjal kita tidak ketahui di mana tinggalnya. Tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui di mana tempat tinggalnya Dajjal. Tapi Rasulullah mengatakan dia akan muncul nanti dari arah masyrik, dari arah timur. Adapun tempat tinggalnya di mana, wallahu a'lam. Alam kubur, apakah di kuburan? Kita disuruh untuk salam ke ahli kubur. Alam kubur yaitu alam barzakh, alam barzakhiyah. Alam barzakhiyah ini adalah perkara gaib. Kita tidak tahu di mana alam kubur, alam barzakhiyah. Yang jelas ketika manusia dikubur, dia berpindah alam barzakh namanya, atau alam kubur. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Jelasnya perkara gaib. Kemudian kita disuruh untuk salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Kita disuruh untuk ziarah kubur. Untuk apa? Untuk mengingat mati. Bukan untuk mencari rezeki. Sebagian orang datang ke kuburan tidak mengingat mati, tapi mencari rezeki. Kebalikan dari perintah Rasulullah SAW. Kita disuruh untuk ziarah kubur dan mengucapkan salam ketika kita ziarah kuburan. Kemudian pertanyaannya, siapakah Imam Mahdi dan kapan adanya? Imam Mahdi disebutkan oleh Rasulullah, namanya seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia akan keluar di akhir zaman. Allah menjadikan dia menjadi orang yang saleh dalam satu hari satu malam. Dan dia nanti akan menjadi imam, Nabi Isa akan sholat di belakang beliau. Inilah Imam Mahdi. Dan beliau akan menjadikan dunia ini penuh keadilan, penuh ketentraman, dan penuh kemakmuran. Ini diantara sifat-sifat Imam Mahdi. Dan keluarnya Imam Mahdi merupakan tanda-tanda dari tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami sakaratul maut? Dengan mengetahui tanda-tandanya, kita tahu saat kapan mentalkin. Iya. Di antara tanda-tanda sakaratul maut itu bisa dilihat secara jelas, Bagi orang yang pernah menyaksikan orang yang meninggal, dia akan tahu kapan orang ini mau meninggal. Kadang-kadang kakinya itu dingin ya, menghadap ke atas, macam-macam. Bisa diketahui oleh seseorang yang pernah melihat orang yang sudah mau meninggal. Nah, ini biasanya berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman seseorang ketika dia melihat orang-orang dalam keadaan sakaratul maut. Ini ada pertanyaan. Kita dapat pahala syahid ketika mati membela harta dan jiwa. Apakah kita harus selalu mempertahankan harta kita apabila akan diambil dengan cara yang batil? Contoh, saat dirampok motor kita, dirampas dan lain-lain sebagainya. Ini orang ini menanyakan bahwasanya di antara orang mati syahid, orang yang mati membela hartanya. Dia menanyakan bagaimana seharusnya kita ketika dirampok, kita biarkan harta kita dirampok atau kita lawan biar kita mati syahid. Seolah-olah seperti itu pertanyaannya. Ya, ini dilihat dari maslahatnya. Kalau misalnya orangnya kepikiran ya, kalau seandainya dirampok dia gak bisa ngelawan, terus dia bisa menyebabkan mati, dan dia mempunyai keluarga, ya gak apa-apa, sama maning, ambil saja harta saya, silahkan ambil. Gak apa-apa kamu ambil. Silahkan, kalau seorang ingin melawan, membela, ya, menjaga hartanya, dan itu berdampak kepada jiwanya, dia akan mati syahid. Tetapi tetap saja kita menimbang maslahat. Ini kalau saya lawan perampok ini, nanti saya mati. Siapa yang beri nafkah anak saya? Siapa yang beri nafkah kepada istri saya? Tentunya seorang mukmin ketika dia bertindak, dia menimbang-nimbang maslahat. Mana maslahatnya lebih besar? Kalau saya enggak apa-apa, ambil saja hartanya. Kenapa? Karena kita timbang maslahatnya. Tetapi di hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan seseorang yang mempertahankan hartanya. Ketika seseorang mempertahankan hartanya ketika mau dirampas, maka dia dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mati syahid. Adapun kalau seandainya orang tersebut tidak membela hartanya karena dia takut dengan perampok tersebut, dengan maling tersebut, tidak mengapa. Kalau seandainya maslahatnya lebih besar, tidak dia lawan, maka jangan dialah lawan. Kalau seandainya maslahatnya besar, artinya dia mampu untuk melawan, ya lawan. Perampoknya anak kecil misalnya, ya enggak apa-apa ini. Apakah sama balasan orang yang syahid karena terbunuh di medan perang dengan mati syahid karena tenggelam dan lainnya? Beda. Tentunya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan melebihi keutamaan orang mati syahid selain mereka. Di antaranya adalah mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darah-darah mereka. Dengan darah-darah mereka. Darah-darah mereka berbau kasturi. Mereka mendapatkan bidadari lebih daripada antum. Lebih dari kita insya Allah kalau kita masuk surga. Sekarang kan kita hanya masih calon penghuni surga. Mereka mendapatkan bidadari lebih banyak daripada orang-orang yang mati, tidak mati syahid. Kemudian juga mereka, di antara keistimewaan mereka, mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, mati seperti cubitan ketika mereka menghadapi sakaratul maut. Mereka merasakan mati seperti cubitan seseorang. Nah, ini di antara keistimewaan orang yang mati syahid. Adapun selain mereka tidak mendapatkan keistimewaan seperti ini. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Setelah meninggal dan jasad dikuburkan di dalam tanah, kemana ruh berada selagi kiamat belum tiba? Terkadang ada orang yang kerasukan dan mengaku orang kesurupan itu adalah orang tua atau saudara yang telah meninggal. Apa orang yang kesurupan itu benar? Kerasukan ruh orang yang sudah meninggal. Ketika nyawa seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruh tersebut pun pergi ke langit. Dan ruh tersebut nanti dikembalikan lagi ke jasad seseorang yang berada di bumi. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ruh seorang mukmin berada di dalam perut burung. Ini bagaimana? Dalam hadis Barra Ibn Azib disebutkan ruh dikembalikan ke jasad seseorang. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan nasmatul mu'min ta'irun yu'allaku fi sajal jannah. Bahwasanya ruhnya seorang mukmin berada bertengger di pohon-pohon yang berada di surga. Ini gimana? Para ulama mengatakan, Imam Ibn Qayyim paling bagus beliau menjelaskan dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan bahwasanya ruh itu mempunyai ketergantungan dengan badan seseorang. Ketergantungan ruh dengan badan itu ada lima, kata beliau. Ketika seseorang berada dalam perut ibunya, di sini ada ketergantungan ruh dengan jasad. Kemudian kata beliau, yang kedua adalah ketika seseorang terlahir di muka bumi, ini ada ketergantungan ruh dengan jasad. Yang ketiga, ketika seorang tidur. Di satu sisi ruh tersebut tidak ada hubungannya dengan jasad. Di satu sisi lain ruh itu ada ketergantungan dengan jasad. Yang keempat kata Ibnu Qayyim adalah ketika seseorang di alam barzah. Artinya ketika ruh itu dicabut ke langit ya di dalam perut burung, bukan berarti tidak sama sekali ada hubungannya dengan jasad yang di muka bumi. Ada hubungannya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ini perkara gaib. Dan yang kelima adalah ketergantungan ruh dengan jasad, hubungan ruh dengan jasad adalah ketika seseorang dibangkitkan nanti pada tiupan yang kedua. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, ruh seseorang ketika dicabut kemudian dikembalikan, dan dalam riwayat lain bahwasanya ruh seseorang berada dalam perut burung, ini seperti seorang yang tidur. Orang yang tidur itu dikatakan mati, ya tidak mati. Dikatakan hidup, ya tidak hidup. Sama seperti itu. Di satu sisi roh itu bergantung sama seseorang, di satu sisi lain roh itu tersebut berlepas pada diri seseorang. Seperti itu kata beliau ketika seorang dalam alam barzah. Di satu sisi roh itu bergantung terhadap roh yang ada dalam perut burung, di satu sisi roh tersebut ada di dalam kuburan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Beliau mengasih permisalan seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya, adapun orang yang kesurupan ini biasanya dari setan ya, dari jin dan yang lainnya, dari orang-orang, mungkin ada orang yang berniat jahat sama Anda, disihir, akhirnya dia kesurupan dan kerasukan. Yang jelas setan itu pembohong. Yang jelas setan itu pembohong, pendusta. Itu bukan ruh saudara Anda dan itu bukan ruh ayah Anda, tetapi itu merupakan dari syaitan, dari jin yang Allah murkai. Dan ini seseorang ketika dikerasukan atau kesurupan, maka hendaknya dia ruqyah. Dan sa'abdul ruqyah adalah seorang meruqyah dirinya sendiri. Jangan seseorang meminta ruqyah kepada orang lain. Kalau dia mampu meruqyah, maka ruqyah untuk dirinya sendiri. Dan lebih bagus lagi seseorang memakan kurma ajwa tiap harinya. Kalau ada kerasukan jin atau kesurupan, minum atau makan kurma ajwa 7 butir tiap hari. Kalau enggak ada kurma ajwa, kurma apa saja. Kurma cilegon pun enggak apa-apa. Dan meminum air zam-zam. Membaca doa ketika minum air zam-zam, membaca ayat Al-Qur'an, membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi, ma'awizatain. Dia membaca ayat-ayat ini. Kemudian kalau ada minyak zaitun, dia sapukan badannya dengan minyak zaitun, seluruh badan disapukan selama 3 hari. Insyaallah dengan demikian orang tersebut akan sembuh dari kesurupan, sihir dan semacamnya. Semuanya dijawab ini? Masih ada waktunya? Berapa? ...20 menit lagi. Iya. Assalamualaikum. Dulu ana sering mengambil barang milik perusahaan di mana ana bekerja dan sering korupsi waktu. Apakah semua itu akan dihisab? Alhamdulillah sekarang ana dapat hidayah dan bagaimana caranya bertaubat? Syukran jazakumullah khairan. Caranya bertaubat adalah pertama antum bertaubat dengan Allah dengan sebenar-benar taubat. Yang kedua, antum kembalikan barang-barang yang pernah antum ambil. Antum kembalikan. Kalau seandainya tidak mampu antum mengatakan kepada orang tersebut, tidak sanggup untuk mengatakan kepada orang tersebut, maka dengan cara antum menitipkan kepada orang lain agar disampaikan kepada orang yang pernah antum zalimi. Antum titipkan si fulan, jangan sebut, antum malu disebut namanya, bilang sama orang tersebut, si fulan pernah ngambil barang antum dan dia sekarang mengalihkannya dan dia minta maaf. Tanpa disebut namanya enggak apa-apa. Yang jelas dia kembalikan hak-hak yang pernah dia ambil tersebut. Kalau seandainya dia ada korupsi waktu sama bosnya, dia datang kepada bosnya. Dia bilang, bosnya saya pernah korupsi waktu seperti ini, jelaskan kepada dia. Karena semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh bin Baz pernah ditanya, beliau dalam fatwa beliau, seseorang diberikan fasilitas oleh pemerintah, dikasih pulpen ya dari negara. Kemudian pulpen itu digunakan untuk menulis kepentingan pribadi. Apakah itu boleh? Beliau mengatakan tidak boleh. Ini pulpen. Apalagi masalah uang dan yang lainnya. Apalagi masalah mobil kasih pinjam untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan negara, kemudian digunakan untuk yang lain kepentingan pribadi, ini tidak boleh. Sebagaimana Syekh bin Baz pernah ditanya hal ini. Baik. Tanda husnul khatimah adalah mati pada hari Jumat. Apakah itu berlaku juga pada orang-orang Islam yang fasik? Iya. Tanda husnul khatimah yang mati pada malam Jumat, hari Jumat, hadisnya umum. Baik itu seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dalam ketaatan atau seorang mukmin di sana dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku semuanya. Karena Rasulullah mengumumkan hadisnya diumumkan dalam hadis tersebut, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahallahu fitnatul qabr." Tidak ada seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali dia dijaga oleh Allah dari fitnah kubur, diselamatkan dari fitnah kubur. Dan ini berlaku bagi orang yang fasik ataupun orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan dimasuki oleh Al-Masih Dajjal ialah Mekah dan Madinah. Apakah negeri-negeri yang lain akan dimasuki termasuk negeri kita Indonesia ini? Enggak datang Dajjal aja sudah seperti luar biasa ya. Negeri serba bisa. Iya, Dajjal akan memasuki semua tempat. Dimasuki semua tempat. Tidak ada tempat di muka bumi kecuali didatangi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Karena di sana dijaga oleh para malaikat. Setiap kali Dajjal mau masuk ke kota Makkah atau ke kota Madinah, maka malaikat menghunuskan pedangnya kepada Dajjal. Akhirnya pun Dajjal tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Maka seluruh tempat akan dimasuki Dajjal. Oleh karena itu kita disuruh untuk berlindung kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal dengan cara membaca surah Al-Kahfi pada 10 pertama atau 10 terakhir, atau menghafalkannya. Kalau bagus kita hafalkan. Lebih bagus kita hafalkan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara seorang anak mengingatkan ayahnya, menasehati ayahnya terhadap kematian, karena ayahnya terjerumus ke dalam kesyirikan dan fitnah wanita? Tentunya seorang anak ketika menasehati seorang ayah, tentunya dengan penuh kehikmah, dengan penuh kelembutan. Janganlah seseorang menasehati orang tuanya, walaupun orang tuanya itu berada dalam kesyirikan, jangan dia menasihatinya dengan cara yang kasar, dengan cara seperti menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Dan orang tua itu tidak senang digurui. Orang tua, tabiat orang tua siapapun, tidak senang dia digurui. Masanya anak kecil menggurui saya. Tapi dengan cara kita penuh ketawaduan, dengan penuh ketawaduan kita menegur orang tua kita. Dan cara menegur orang tua bisa dengan berbagai macam cara. Dengan cara kita bertanya. Metode bertanya itu lebih metode yang paling ampuh ketika kita menegur orang tua. Kita bertanya, "Abi, mohon maaf, ini hukum meminta kuburan apa ya, Abi?" "Oh, boleh," katanya. "Oh, saya pernah baca kata ustaz ini enggak boleh. Gimana itu, Abi?" Nah, Abinya, "Oh, enggak, tetap boleh." Tapi dalam hatinya timbul keraguan. Timbul dalam hatinya keraguan. Ketika seorang ragu, itu kesempatan kita untuk berdakwah. Makanya antum jangan sepelekan ketika antum mendakwai seseorang, orang tidak terima. Jangan antum sepelekan. Ketika antum ucapkan dalil antum, hujah antum, walaupun dia tidak menerima, minimal ada ragu di hatinya. Dari ragu itu dia akan mencari, akan mendapatkan kebenaran. Karena semua kita seperti itu dulu. Kita mendengar, tidak langsung kita tinggalkan. Kita ragu dulu. Akhirnya kita cari-cari, akhirnya kita. Ini diantaranya kita dengan cara bertanya. Yang kedua, bisa dengan cara kita, kalau abi kita senang mendengarkan radio, ya putar radio roja. Ya. Mendengarkan radio roja di rumah. Kalau abi kita senang membaca, ya belikan majalah. Majalah-majalah yang sunnah. Ya, yang berkaitan tentang sunnah. Atau buku-buku yang berkaitan tentang sunnah. Buku-buku yang berkaitan tentang masalah syirik. Kalau senang dia baca, dilihat dari apa hobinya, apa senangnya. Ini diantara cara-cara kita mendakwahi orang tua kita. Tapi tentunya kita dengan penuh kelembutan. Jangan datang-datang sudah tahu kajian, datang ke rumah, "Abi, enggak boleh cukur jenggot sekarang. Abi, enggak boleh isbah. Abi, jangan merokok. Sekarang inti keluar dari rumah," kata bapaknya. Tapi penuh kelembutan, penuh hikmah. Orang kadang-kadang keliru. Ada hal-hal yang lebih besar daripada sekedar jenggot, yaitu tauhidnya belum dibenarkan sama dia. Membahas masalah rokok, ini tauhid, ini masih syirik, ini orang ini masih syirik. Membahas sebuah masalah yang belum begitu penting bagi seorang bapak ini. Rokok penting, kita bahas isbal penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu masalah tauhidnya dia kita betulkan. Orang kalau tauhidnya benar, kalau tauhidnya betul, maka orang tersebut akan mudah menerima Allah. Makanya sahabat, kata Aisyah, jika seandainya ayat-ayat ahkam itu turun duluan, maka sahabat tidak ada yang mau mengerjakannya. Maka turun ayat-ayat yang berisi tentang masalah akidah, pemantapan keimanan seseorang. Baru setelah itu turun ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat yang berisi tentang hukuman, tentang masalah sholat dan yang lainnya. Akidahnya, kita kuatkan akidahnya, kita ajari akidahnya. Dan ini kita semuanya, kebanyakan kita muqassir. Sangat kurang dalam masalah ini, dalam mendakwahi dua orang tua kita. Sering kita pikiran kita hanya kepada orang luar, ya, kepada tetangga, kepada teman di kantor, tapi jarang kita tuh memikirkan kepada orang tua, adik, saudara, sepupu, keluarga dan yang lainnya. Padahal inilah yang paling pertama kita dakwahi. Inilah yang pertama kita prioritaskan. Berapa banyak di antara saudara kita, keluarga kita yang masih dalam kesyirikan, masih dalam terjatuh dalam hal-hal yang Allah murkai. Maka yang pertama kali kita dakwahi orang tua kita adalah kita dakwahkan dia dengan dakwah tauhid dengan penuh kelembutan. Dan perlu diingat. Ya, perlu diingat. Seperti itu pula orang tua ketika mendakwahi anaknya. Ketika anaknya terjumus dalam maksiat, maka juga dia dakwahi dengan penuh hikmah, dengan penuh kelembutan. Tetapi orang tua yang saleh, insyaallah orang tua, anaknya juga saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjamin dalam hadisnya, kata Rasulullah, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Orang yang menjalankan perintah Allah, Allah jaga keluarganya, dijaga istrinya, dijaga anaknya. Dan sebaliknya, seorang anak yang saleh, insyaallah Allah jaga juga ayahnya. Allah jaga keluarganya, Allah jaga hartanya. Apalagi seorang wanita. Apalagi seorang wanita, ini sangat penting sekali. Kesolehan seorang wanita itu berdampak kepada suami, berdampak kepada sang anak. Makanya antum pernah baca cerita, tahu cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Selama itu pula anaknya bersama bapaknya, Kanaan. Tapi Kanaan menjadi apa? Orang kafir. Duhaka kepada orang tuanya. Antum di sisi lain antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sepanjang hidupnya anaknya ditinggalkan. Tapi anaknya menjadi seorang nabi. Nabi Ismail alaihissalam. Kecil ditinggalkan, besar mau disembelih enggak jadi ditinggal. Sepanjang hidupnya ditinggalkan anaknya. Apa penyebabnya? Allah sebutkan cuma satu penyebabnya, ibunya. Istri Nabi Nuh wanita kafir. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam wanita salihah, Hajar alaihissalam. Makanya Allah katakan, "Daraballahu masalan alladziina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihah, fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a." Sesungguhnya Allah mengasihi permisalan wanita-wanita kafir seperti istri Nuh dan istri Lut alaihissalam, karena keduanya telah berkhianat terhadap suami-suami mereka. Maka seorang ibu itu penting. Kesolehan seorang wanita itu penting, berdampak kepada sang anak, juga berdampak kepada sang suami. Makanya Imam Syafi'i, jangan antum kira Imam Syafi'i itu enggak ada tokoh di balik itu. Ada, ibunya luar biasa. Ibnu Taimiyah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, siapa ibunya? Alimah, ibunya orang alim luar biasa. Tapi kita tidak tahu aja. Ibunya faqih luar biasa. Makanya sosok seorang wanita itu luar biasa. Mempengaruhi sang anak dan mempengaruhi suaminya. Dari internet. Oh ini. Oh dari ini. Ini kita baca dari internet. Ini ada dari internet, dari Ummahat Australia. Ustaz tadi diterangkan bahwa tanda-tanda husnul khatimah adalah kejatuhan bangunan. Bagaimana dengan hadis yang mengajarkan kita untuk berlindung dari kematian dengan cara kejatuhan bangunan, kebakaran dan lain-lain. Juga doa berlindung dari malapetaka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa reruntuhan, tenggelam, kebakaran. Hadis ini hadis yang sahih, bahwasanya kita disuruh untuk berlindung dari hal-hal yang disebutkan tadi, seperti kejatuhan bangunan ataupun tertimpa musibah dan yang lainnya. Kita disuruh berlindung dari hal demikian. Ini bukan berarti kita disuruh untuk, ketika kita mengetahui fadilah keutamaan orang yang mati karena tertimpa bangunan, akhirnya kita berdoa agar ditimpakan bangunan. Tidak. Tetap saja kita disuruh untuk menjauh. Tapi kalau seandainya terjadi hal demikian kepada diri kita, maka orang tersebut mati syahid. Sama saja seseorang, kata saya tadi, kita tidak disuruh untuk berusaha mati pada hari Jumat mengambil pisau bunuh diri, enggak. Tetapi jika seorang tersebut meninggal pada hari tersebut, mendapat keutamaan. Sama seperti seseorang meninggal kena akibat kejatuhan barang bahan bangunan. Kita tidak disuruh meminta kepada Allah agar dijatuhkan bahan bangunan, tidak. Tidak ada semuanya meminta kepada Allah agar dijatuhkan bambu ini. Saya yang kena duluan. Tidak ada. Tapi kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan dari hal demikian. Tapi kalau seandainya terjadi, orang tersebut mati dalam keadaan mati syahid. Taib, mati di hari Jumat atau malam Jumat, kapan waktunya? Apakah ada perbatasan waktu ini? Disebutkan mati di hari Jumat atau malam Jumat, dikatakan malam Jumat ketika masuk maghrib, itu dikatakan malam Jumat. Adapun hari Jumat, dikatakan hari Jumat, yaitu hari Jumat sebelum terbenam matahari. Itu dawabitnya. Ya'juj dan Ma'juj juga umat Nabi Muhammad SAW. Dan apakah benar bentuknya seperti binatang? Wallahu a'lam. Yang jelas kita tidak tahu bentuknya. Seperti apa bentuknya? Dikatakan mereka memakai kulit bulu, pakaian mereka dari kulit bulu. Dan bentuk rupanya wallahu a'lam. Disebutkan beberapa contoh fisik dari Ya'juj dan Ma'juj, tapi tidak disebutkan bentuknya seperti binatang. Wallahu a'lam. Bagaimana mengenai nama malaikat Israfil? Ada yang bilang hadisnya dhaif, bagaimana yang rajih? Saya lupa tentang hadisnya masa Israfil ini. Yang jelas para ulama ijma, sepakat. Mereka sepakat bahwasanya malaikat yang meniupkan peron sangkakala nanti adalah Israfil. Ijma ulama, ijma'u ahlul ilm. Mereka sepakat. Mereka sepakat bahwasanya yang meniupkan trompet itu adalah Israfil. Kalau terjadi ijma di kalangan para ulama, maka tidak boleh kita ingkari ijma tersebut. Dan ijma tidak boleh dibatalkan dengan ijma. Dan saya lupa hadis tentang masalah hadis Israfil tersebut. Saya lupa hukuman ulama tentang hadis tersebut. Yang jelas ada ijma yang dinukil oleh Imam Al-Hulaimi, Imam Ibnu Hajar tentang bahwasanya yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Apakah benar Ya'juj dan Ma'juj itu dari bangsa Turki, keturunan Yafis bin Nuh? Dikatakan Ya'juj dan Ma'juj itu dikatakan seperti Atraf. Dalam hadis disebutkan seperti orang-orang Turki, tapi tidak disebutkan bahwasanya mereka dari bangsa Turki. Tidak disebutkan di sana. Apakah benar dari ketupan Yafis bin Nuh? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Pertanyaan. Karena takut syirik, maka saya tidak mau minum obat, walaupun sakit sekali. Benarkah prinsip ini? Ini prinsip yang keliru, bahkan prinsip yang salah. Karena Rasulullah mengatakan tadawu ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk berobat, dan orang berobat tidak syirik dia. Tidak syirik, ini merupakan asbab seseorang disembuhkan. Selama dia meyakini yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, dan obat ini sebagai sebab saja, sebagai perantara, dan inilah yang paling benar, dan inilah yang benar. Adapun orang yang tidak berobat karena tawakalnya tinggi, ini bukan tawakal sebetulnya, ini mencari mati. Kita disuruh untuk berobat sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, beliau pun berobat. Nah, maka keliru pendapat seperti ini. Selama obatnya tersebut apa? Obat yang terbukti. Nah, kalau obatnya tidak terbukti, tidak benar, ini merupakan syirik kecil. Maksudnya adalah, ahlu ilmu mengatakan bahwasanya seseorang menjadikan sebab, yang mana sebab ini bukan sebab, maka itu ada termasuk syirik kecil. Seperti seseorang sekarang ini, orang ramai memakai gelang dari giok. dari atau kalung ya dari giok putih dan yang lainnya. Kata, kata mereka ini adalah obat. Ini sebagai menjaga kesehatan dan yang lainnya. Ternyata terbukti tidak. Hal demikian tidak. Ini merupakan syirik kecil. Kenapa? Menjadikan sesuatu bukan sebagai sebabnya. Segala sesuatu yang dijadikan bukan sebab, ini merupakan syirik kecil. Sebagaimana seseorang biasanya dulu di tempat saya memakai gelang warnanya biru, merah, hijau dan yang lain. Untuk apa? Agar terhindar dari musibah. Sebagai sebab terhindar dari musibah. Ini juga syirik kecil. Kenapa? Menjadikan sebab yang Allah tidak jadikan itu sebab. Kalau obatnya terbukti ya, sakit kepala, minum panadol misalnya, terbukti di masyarakat, ini bukan sih syirik. Lain halnya sakit kepala, minum baygon, ya betul ini. Ini menafikan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dari internet. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Mu'ad Kendari. Assalamualaikum. Ada aliran atau pemahaman yang menurut mereka bisa menembus hal-hal gaib dengan hujah mereka melakukan pengobatan dan sudah banyak yang sembuh. Dengan cara itu mereka menarik anggota dan hebatnya mereka menggunakan bacaan Al-Quran sebagai mantra. Bagaimana penjelasan secara syar'i? Jazakumullahu khairan. Banyak pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i. Ada kita lihat orang ruqyah dari jarak jauh. Dibacakan Al-Fatihah di gelasnya, ibu suruh minum di sana. Sembuh dan yang lain. Ini cara-cara yang tidak syar'i. Cara-cara tidak syar'i. Apalagi orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ini tentu saja tidak benar. Dan ini tentu saja perkara yang keliru. Apalagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya mengatasnamakan di sana ada Al-Qur'an. Biasanya ini para penyihir. Mereka nulis ayat Al-Qur'an kemudian ditambahi di situ ada sesuatu yang mana tambahan ini menghinakan Al-Qur'an. Ini dan ini banyak sekali. Dan ini banyak sekali. Makanya di antara setan talbis setan gimana menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dikasih zikir-zikir yang bid'ah. Dikasih zikir-zikir yang bid'ah. Di antara zikir-zikir yang bid'ah, di situ ada zikir yang menyembah syaitan. Makanya para ahli ilmu menyebutkan di antaranya sering kita mendengar kalimat la ilaha illallah ya, kemudian disingkat Allah Allah, kemudian disingkat hu hu hu. Ini tidak benar. Hu hu itu adalah nama syaitan. Ini keliru. Makanya pintarnya syaitan dari bid'ah terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi orang yang mengaku-ngaku bisa menebus perkara hal-hal yang gaib. Kebanyakan mereka adalah pendusta dan tidak benar. Nah, dan kita kalau ingin mengobati saudara kita yang kena sihir, yang kesurupan dan penyakit yang lainnya, kita ruqyah dia dengan ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bacaan ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kita minumkan dia air zam-zam, ya, atau kita usapkan minyak zaitun dan yang lainnya. Maka insyaallah dengan demikian dengan izin Allah orang tersebut akan sembuh dari penyakitnya. Adapun orang yang mengaku-ngaku menembus aliran gaib atau meruqyah dari jarak jauh dan yang lainnya, ini cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Ini ada pertanyaan dari Radio Mu'ad Kendari. Bagaimana cara kita menasihati ibu kita ketika ibu kita berbuat salah? Ya tentunya jangan baik. Tentunya dengan baik. Jangan kita dengan kasar. Allah mengatakan fala taqul lahumā uffī wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah kalian mengatakan uff kepada dua orang tua kalian. Jangan pula kalian hardik kedua orang tua kalian tersebut. Katakanlah dengan perkataan yang indah. Jangankan itu, orang tua berbuat syirik, kita disuruh untuk bergaul kepada dua orang tua kita dengan pergaulan yang baik. Apalagi orang tua kita berbuat salah. Tentunya kita menegurnya dengan cara baik. Dengan cara penuh kehikmatan. dengan cara yang penuh hikmah, dengan cara penuh sopan, dengan cara yang penuh santun. Jangan kita melakukan perkataan, mengucapkan sebuah perkataan yang menyakitkan hati orang tua. Dan seorang anak disuruh taat dia kepada dua orang tuanya. Kadang-kadang orang subhanallah sama orang lain, orang tua yang lain, orang ini hormat sekali sama orang tua yang lain. Tetapi sama ibunya sendiri, sama ayahnya sendiri, kadang-kadang orang itu tidak hormat. Ini keliru. Padahal sebaik-baik kita ada orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan orang yang, anak dikatakan anak yang saleh, anak yang berbakti kepada dua orang tuanya. Anak yang tidak menyakiti hati kedua orang tuanya. Karena bakti dua orang tua ini luar biasa. Selalu Allah gantikan perintah berbakti dengan mengibadahkan, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menunggu orang tua kita dengan cara yang baik, penuh hikmah, penuh sopan santun. Adapun caranya sebagaimana saya jelaskan tadi, bagaimana sama anak menunggur orang ayahnya. Seperti itu pula kita menunggur ibu kita. Ustaz, bagaimana ucapan talqin yang sesuai dengan sunnah? Ucapan talqin yang sesuai dengan sunnah, kita suruh orang tersebut menyebutkan la ilaha illallah. Ini yang sesuai dengan sunnah. Ketika orang tersebut menyebutkan la ilaha illallah, maka kita diam. Kalau dia sudah menyebutkan la ilaha illallah, kita diam. Sampai dia meninggal. Kalau seandainya dia bicara yang lain, ngoceh-ngoceh yang lain, kita ulangkan lagi kalimat la ilaha illallah. Sampai dia meninggal. Dari akhwat di Australia. Tadi ana mendengar Ustaz mengatakan orang yang pertama kali dibangkitkan di alam barzah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ustaz lain mengatakan yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Adam alaihissalam. Afwan ustaz, mana yang benar? Syukran. Yang benar adalah Rasulullah SAW orang yang pertama kali dibangkitkan di dalam kuburan. Orang yang pertama kali dibangkitkan di dalam kubur. Kata Rasulullah, ana awwalu man tansyaqqa anhu al-qabr. Akulah orang yang pertama kali dibangkitkan di dalam kuburan. Ini nas yang sharih yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah SAW orang yang pertama kali nantinya dibangkitkan di kuburan. Adapun Nabi Adam alaihissalam, saya wallahu alam tidak tahu dalilnya, apa dalilnya. Tapi yang jelas ahlul ilm mengatakan yang pertama kali dibangkitkan di kuburan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Pak Ustaz Haikal, apakah isbal hukumnya wajib bagi laki-laki muslim? Saya melakukan isbal hanya untuk sholat saja, tapi kalau waktu kerja tidak. Terima kasih. Mungkin ini salah paham ya. Isbal itu artinya mengulurkan celana di bawah mata kaki. Kita disuruh untuk tidak isbal. Kita disuruh wajib hukumnya kita menaikkan celana kita di atas mata kaki. Tidak boleh kita menurunkan celana kita di bawah mata kaki. Baik itu di dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Bagaimanapun keadaannya, tetap celananya di bawah mata kaki. Bukan minumannya testosterone. Di atas mata kaki. Tetap celananya di atas mata kaki. Tidak boleh seseorang menurunkan celananya di bawah mata kaki. Ini kesalahan. Orang salah memahami hadis-hadis tentang isbal. Ada orang memahami hadis isbal itu hanya berlaku, hadis larangan tentang isbal itu hanya berlaku ketika sholat. Ada yang memahami hadis isbal itu berlaku, larangan tentang isbal itu berlaku ketika dia sombong. Ini orang salah paham. Tapi ada hadis yang umum yang mengatakan bahwasanya seseorang tidak boleh isbal ketika sholat ataupun di luar sholat. Dan isbal itu tidak hanya pada celana, juga berlaku pada sorban. Seorang tidak boleh isbal juga sorbannya. Dikatakan isbal sorban yaitu melebihi pundaknya. Seseorang ketika pakai sorban, ya, imamah istilahnya diputar itu, ada ekornya di belakang, itu tidak boleh melebihi dari pundak seseorang. Kemudian isbah juga berlaku pada lengan tangan. Seseorang tidak boleh memakai baju, ya, khusus laki-laki ini, ya, melebihi apa tangannya ini, jari jemarinya. Nah, ini juga berlaku pada celana, juga tangan, juga pada imamah. Imamah itu sorban. Kalau dalam bahasa Arab, orang sorban kemudian ada ekornya di belakang, itu dikatakan imamah. Ini juga berlaku isbah demikian. Jadi isbah itu berlaku, hukum larangan isbal itu berlaku di waktu sholat ataupun di luar sholat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan menambah wawasan ilmiah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.